Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, 6 sati i 30 minuta, iako ćemo baš precizno 38 sekundi, počinje ovo izdanje jutarnjeg programa za 18. februar. Prvi radni dan posle mini predaha i trodnevnog odmora koji su neki imali, a neki ne, nadamo se većina vas da. A počinje, to jest počeo još juče, ali zvanično danas i ovaj produženi raspust i još malo muka za nas roditelje, šta raditi sa decom dok ne krenu ponovo u školske klupe. Ali dobro, to je naša briga. Pred nama je još jedan skoro pa prolećni dan u sred februara, kad mu vreme nije. Sećate li se snega možda? Zabelalo se ovde u Beogradu na par sati krajem decembra, ali samo po krovovima. Na ulicama se sneg nije zadržao i od onda ga nemamo ni traga ni glasa. Kako stvari stoje, izgleda da ga neće ni biti do kraja februara. Da li će baba Marta da nas iznenadi možda? Vidjet ćemo, ali nećemo da spekulišemo o nečemu što ne zavisi od nas. Ono što sigurno zavisi od nas jeste sadržaj ovog jutarnjeg programa. Potrudili smo se da vam bude i zanimljiv, i informativan, i zabavan, od svega pomalo. Jedna od glavnih tema o kojoj ćemo govoriti jeste rad notara u Srbiji. 5 godina je od kako je uvedena ova novina u naš sistem. Prošle godine, na primjer, izdali su više od 367.000 besplatnih overenih dokumenata, ali i još mnogo onih koje su naplaćivali. Imaćemo gosta ovde u studiju, i to predsjednika Javnobeležničke komore Srbije, Srbislava Cvejića, a o tome ćemo pričati i sa vama u pitanju jutra, pa vas pozivam da nam se javljate, doduše tek za sat vremena. Znate i sami, pitanje jutra je naša rubrika koja se emituje malo posle pola osam, pa da čujemo kakvi su vaši utisci. Govorit ćemo i o još nekoliko lepih stvari. Jedna od njih jeste besplatna škola za osnovce i srednjoškolce, a škola boksa je u pitanju u Zemunu. Koja je bila motivacija njenog osnivača, studenta veterine, inače, koji od malena studira boks, Koste Kostića? Čućemo i od njega u živu programu nešto posle 9. Govorit ćemo i o jednoj neobičnoj temi, o muflonima, verovali ili ne. Vreme je i za to u jutarnjem programu, jer će danas u lovište Subotičke šume biti dopremljeno 60 muflona iz Češke i Slovačke i na taj način će biti nadoknađen odlazak čak i malo većeg broja muflona i njihov odlazak u Mađarsku. Zbog čega se to sve desilo i kako planiraju da to spreče u buduće, čućemo od Sanele Milošević iz javnog preduzeća Vojvodine šume. Govorit ćemo i o salonu knjige i grafike tradicionalnom koji počinje u Pirotu danas, a na otvaranju će govoriti akademik Goran Petrović. I tako, još dosta tema ima tu, ali nećemo baš odmah sad sve. Ima vremena da ih najavimo i ima vremena i da nas slušate. Budite uz nas.
Yeah.
6 sati i 37 minuta. Rekoh malo čas da je pred nama još jedan skoro pa prolećni dan i po jutru se negde možda već i može to naslutiti kao ovde u Beogradu gde je plus 7, to je najtopliji grad u Srbiji. A ne, izvinjavam se, u Somboru je 8. Međutim, ponegde je onako ozbiljna zima. U Zaječaru i Sjenici minus 4. U Požegi minus 3, u Negotinu minus 2, a u Leskovcu minus 1 stepen. U Dimitrovgradu, Ćupriji, Kuršumliji i Velikom Gradištu okrugla 0. Zatim 2 stepena trenutno u Kragujevcu i Valjevu, kao i u Nišu. Plus 3 je u Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici. 4 stepena iznad nule zabeleženo je jutros u Loznici, kao i zanimljivo na Crnom Vrhu. 5 stepeni je na Kopaoniku i na Zlatiboru, eto, na planinama čak i toplije nego u većini gradova. 6 stepeni u Novom Sadu, Subotici i Banatskom Karlovcu, rekoh u Beogradu 7, a u Somboru 8. Marija Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji jutro u većem delu pretežno vedro, po kotlinama ponegde samo magla, a na severozapadu umereno na oblačenje koje će se u toku dana proširiti na ostale krajeve uz manji pad temperature, samo će se u Negotinskoj krajini zadržati pretežno sunčano vreme. Vetar u skretanju na severozapadni pravac i u kratkotrajnom pojačanju. Najviša temperatura danas od 10 stepeni koliko će biti na severozapadu zemlje do 17 na jugu i istoku. U Beogradu umereno oblačno i suvo uz manji pad temperature. Počeće da duva umeren severozapadni vetar koji će krajem dana oslabiti. Najviša temperatura danas oko 12 stepeni.
Suvo je, bez padavina, što znači da je vožnja olakšana, ali ipak uvek za volanom treba biti dodatno na oprezu. Ima i radova u pojedinim delovima naše zemlje, ali opširnije o tome kakvo je stanje na putevima reći će nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period lepog vremena koji će obeležiti ovaj prvi radni dan posle državnog praznika i produženog prazničnog vikenda, a koji ujedno donosi i uobičajeno pojačan saobraćaj na gradskim saobraćajnicama, ali i na prilazima većih gradova. Zato savjetujemo vozačima da i pored dobrih uslova za vožnju budu oprezni i tolerantniji za volanom. Međutim, na putevima u planinskim predelima zbog otapanja snega vozači očekuju mestimično vlažni kolovozi koje se zbog nižih temperatura tokom noći zalede, a takođe i te razlike u temperaturi između noći i dana donose opasnost od odrona, na koje posebno upozoravamo vozače. Sem puteva u planinskim predelima gde su oni učestali, pažljivije treba voziti pored Ibra između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, na Đerdapskoj magistrali, ali i na svim putevima koji vode kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na deonici Knežević i Bela zemlja Užice, u naseljenom mestu Bela zemlja, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali, izvodit će se radovi u periodu od 8 do 15 časova. Radovi se izvode pod saobraćajem uz povremene obustave saobraćaja kada je alternativni putni pravac lokalni put Mačkat. Na deonici Ljubovija-Rogačica zbog radova na mostu preko reke Trešnjice saobraćaj za putnička motorna vozila preko mosta odvija se na izmenično jednom saobraćajnom trakom, dok je na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Planirani rok završetka radova je kraj marta. Alternativni pravac za teretna vozila vodi od Valjeva preko Debelog brda do Rogačice. Radova ima i na deonici petlja Stara Pazova-Stari Banovci, zbog kojih će se do 16 časova saobraćaj odvijati dvosmjerno uz smanjenu brzinu. Na snazi su i zabrane saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 tona i to na deonicama Pančevo-Ečka, Kovačica-Šajkaš i Jabuka-Opovo-Čenta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila u ovom trenutku, a ista situacija je, kako saznajemo, od uprave granične policije i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. U cilju bezbedne i sigurne vožnje najvažnija je tehnička ispravnost uređaja za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila i davanje svetlosnih znakova, kao i uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost. Zato je važno da vam ovi sklopovi uvek budu tehnički i funkcionalno ispravni. We're going to trap. I can't walk out because I love you too much, baby.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šepanović Popović. Gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
13 minuta do 7 sati. Vreme je da kao i svakog jutra u ovo doba prelistamo štampu, ali i da prokrastarimo po internet sajtovima i vidimo o čemu sve to oni pišu. Dosta je tema, zajedničkih je nekoliko, jedna od tih jeste poseta ruskog ministra odbrane Beogradu. Naslov na prvoj strani politike, zahvalnost Moskvi na stavu o Kosmetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestiće u narednom periodu javnost o detaljima jučerašnjeg tročasovnog sastanka sa Sergejem Šojguom. U novostima poruka Rusije, podrška za samostalni put Srbije Šojgu, bliskost naroda koji su se borili protiv zajedničkog neprijatelja, Vulin, saradnja naših država na najvišem istorijskom nivou. Druga velika tema o kojoj izveštavaju novine jesu litije u Crnoj Gori. Blic donosi, to jest odvaja najveći deo naslovne strane o ovoj temi, a naslov je: ovo nije politika, ovde se brani pravoslavlje. Na desetine hiljada građana i u nedelju uveče širom Crne Gore protestovalo je protiv spornog zakona kojim se otimaju svetinje SPC. Blic je imao reportera na licu mesta na protestima u nedelju uveče. O ovoj temi pišu i novosti. Naslov je: branimo pravdu i obraz Crne Gore. Cela peta strana novosti posvećena je protestnim litijama. Evo još nekih od naslova sa naslovnih strana. Politika piše: trgovci ne primaju kartice za male iznose. Razlog su troškovi koji se zaračunavaju i za minimalne transakcije, a snosi ih prodavac. Sve oštriji uslovi za registraciju krševa. Više od polovine vozila u Srbiji nije u skladu sa fabrički propisanom emisijom štetnih gasova, prelaze granicu dozvoljenog, piše Politika, a ovaj dnevni list donosi još jednu temu na naslovnoj strani. Neizvesna sudbina oko 6.500 migranata u Srbiji. Naslov teksta glasi: izgurani i zaglavljeni u slepoj ulici. Sadašnje, pod znacima navoda, jezero migranata u našoj zemlji puni se ne samo prilivom iz Grčke i Turske preko Severne Makedonije i Albanije, već i povratnim talasima iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Mađarske, o čemu se u javnosti malo zna, prenosi Politika. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, nekoliko tema. Jedan naslov: Vučić uručio Šojgu lovačku pušku. Drugi naslov: Srbija donira Albaniji 2 miliona evra za sanaciju posljedica zemljotresa. Zatim, završeno glasanje u parlamentu Republike Srpske, usvojeno 8 zaključaka, kao i informacije u vezi sa antidejtonskim delovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Još jedan od naslova glasi: raste broj zaraženih na kruzeru u Japanu, državljani Srbije još u karantinu, broj zaraženih porastao je za još 99, prema poslednjim podacima na kruzeru su zaražene ukupno 454 osobe. Ako je neko od putnika delio kabinu sa nekim od zaraženih, moraće da bude u izolaciji još 14 dana. A upravo toliko, 14 državljana Srbije nalazi se na tom kruzeru, od toga je 12 zaposlenih na brodu. E, kada smo kod koronavirusa, još dva teksta o tome mogu se naći na internet sajtu Blica. Jedan tekst kaže da je, to jest tekst govori o Srbinu koji je otišao u Kinu da predaje engleski, pa je ostao zaglavljen u sred epidemije, između ostalog i zbog toga jer mu je plata kasnila. Kaže da je počeo da radi 16. novembra, prvu platu dobio 12. januara, kasnije kada je grad bio zatvoren zbog izolacije i virusa. Kaže da je tek onda nije bilo šanse da dobije novac. Nekako je na kraju ispričao da je uspeo, zahvaljujući srpskoj zajednici u Kini, da prikupi novac i preko Moskve se vrati u Srbiju. A jedna druga priča iz Kine ima sasvim drugačiji ton. Naslov teksta glasi Ljubav u doba korone. Radi se o dvoje 18-godišnjih Rusa koji su ostali u sibirskom gradu Tjumen u karantinu, to jest prebačeni su tamo u karantin, ali ih je eto ta situacija spojila, pa su otkrili i, kako piše Blic, posebnu hemiju između sebe. I eto, dešavaju se i takve priče, a ne samo neke loše. A o sličnoj temi piše i sajt Radio Televizije Srbije rts.rs u temi pod naslovom Kazahstanske snajke za srpske momke. U mioničkim selima je oko 500 neoženjenih muškaraca, a cilj projekta Mioničke mlade jeste stvaranje mogućnosti da zasnuju porodice i ostanu na selu. Nekoliko nevesta došlo je i iz Kazahstana, a priča o jednom čoveku iz Mionice koji je pre par meseci stupio u brak nalazi se na našem sajtu i možete je pročitati u odeljku magazin. A u tom istom odeljku još jedan zanimljiv naslov: Neodoljivi ljubavni zov Hamasa za izraelske vojnike. Militantna grupa Hamas hakovala je telefone desetine izraelskih vojnika, namamivši ih nalozima devojaka koje navodno žele da se upoznaju sa njima. Izraelska vojska saopštila je da su vojnicima poslate lažne fotografije mladih devojaka da bi ih namamili da skinu aplikaciju preko koje bi moglo da se pristupi njihovim telefonima. Jedan neobičan naslov našao sam na internet sajtu Politike. Ljudska kosa, ovčja creva i elektrošokovi. U pitanju je roba koju carinici zaplenjuju na graničnim prelazima. Jedna od neočekivanih zaplena bila je i 5 kg ljudske kose, to jest pramenova. Zatim 150 kg sveže usoljenih ovčjih creva za kobasice. Ona su pronađena pre eto koliko 7 dana, 11. februara u jednom automobilu i tako dalje, tako dalje. Zanimljiv je posao carinika na momente, siguran sam. A nije baš tako zanimljivo jednoj fabrici u industrijskoj zoni u Nišu. Naime, zbog krađe kablova već 3 dana 500 ljudi ne može da radi. Obustavljena je proizvodnja u čak 3 niške fabrike jer je ukradeno 180 metara bakarnog visokonaponskog kabla koji spaja trafostanice u niškoj industrijskoj zoni. Iako u Elektroprivredi Srbije kažu da je kradljivaca elektroopreme mnogo manje nego ranije, u Nišu je i dalje šteta na godišnjem nivou milionska. O ovome pišu Novosti na svom sajtu, a na istom tom sajtu i naslov: Na prve plodove će čekati pola decenije, ali će sve lešnike da otkupi čuveni Ferrero. Petorica zadrugara iz okoline Kragujevca ušla u biznis sa italijanskim gigantom i sad samo treba strpljivo da čekaju. Strpljivo se čekalo i u privatnoj svemirskoj kompaniji SpaceX da se njihova raketa Falcon 9 spusti na plovilo na moru, međutim to se nije desilo. To je trebalo da bude 50. uspešno sletanje rakete u ovoj kompaniji, međutim bilo je nekih problema. I pored toga, do sada je u orbitu postavljeno 60 novih satelita preko ove rakete, ali ova jedna nije uspela da sleti kao što je bilo očekivano. Nadam se da sam vam malo približio teme o kojima izveštavaju i internet sajtovi, a i jutarnje novine. Još je dosta tu zanimljivih tema i tekstova, ali naše vreme za prelistavanje štampe je isteklo, kao što ste mogli da čujete. Da, ostalo je još 2 minuta do 7 sati, tada ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naše druženje. Pripremite se za nešto malo više od pola sata, sledi i naša redovna rubrika Pitanje jutra.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Republike Srpske usvojila je sinoć na posebnoj sednici informaciju u vezi sa antidejtonskim delovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 8 zaključaka. Izjasnila su se 74 poslanika za, a 2 su glasala protiv. Informaciju je predložila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posle nedavne odluke Ustavnog suda po kojoj bi poljoprivredno zemljište, koje je do sada bilo vlasništvo Srpske, trebalo da se knjiži kao imovina Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija Ustavnom sudu BH i njegovog stupanja na snagu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uveren je da u Republici Srpskoj neće biti referenduma. Rekao je da referendum, ukoliko bi bio održan, ne bi bio zakonit, jer je prijem Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije 1992. godine temelj njenog suvereniteta. Podsjetio je i da se prema Dejtonskom sporazumu mogu menjati samo njene unutrašnje granice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jedna velika, značajna i moćna evropska zemlja tražila da nam Priština uvede takse, jer bi se Srbija navela da izađe iz dijaloga. Cilj je bio da se sruši plan da Srbija nešto dobije, objasnio je predsjednik na televiziji Happy i podsjetio da su se protiv takse Amerikanci pobunili glasnije nego Evropljani. Najavljuje i smene u vlasti kako bi Srbija brže napredovala.
Borio sam se i borit ću se. I borit ću se da se obezbedi budućnost građanima Srbije. I zato ćemo da posmenjujemo 50% ljudi iz SNS-a i na lokalu i još 50% ljudi u parlamentu i 70% ministara da bismo pokazali ljudima da možemo sa još većom energijom da radimo u budućnosti i da mogu da očekuju još veći napredak u budućnosti. I neću da imam nikakvog pardona kada to budemo raditi.
Saradnja Srbije i Rusije je na najvišem istorijskom nivou i u skladu je sa deklaracijom o strateškom partnerstvu, ocenjeno je u razgovoru ministara odbrane Aleksandra Vulina i Sergeja Šojgua, koji je boravio u zvaničnoj poseti Beogradu. Srbija ima podršku Rusije u samostalnoj politici koju sada vodi, rekao je Šojgu. Gost iz Rusije razgovarao je i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Za obnovu zemljotresom pogođene Albanije sakupljeno je 1.150.000.000 evra na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Briselu. Srbija Albaniji pomaže sa 2.000.000 evra, izjavila je premijerka Ana Brnabić, koja je u Briselu sa evropskim zvaničnicima razgovarala o evropskom putu Srbije. Rekla je da Beograd još nije odlučio da li će put Evropske unije po staroj ili novoj metodologiji. Kina razmišlja da zbog koronavirusa odloži martovsko zasedanje Svekineskog narodnog kongresa. Do sada je od virusa umrlo gotovo 1800 ljudi, a zaraženo više od 70.500. U Wuhan, koji je najteže pogođen, vojska šalje na stotine medicinskih radnika. Svetska zdravstvena organizacija kaže da još nema pandemije, ali je moguć svaki scenario. Njihovi stručnjaci idu u Peking, provincije Guangdong i Sichuan, kako bi ispitali epidemiju. Raste broj obolelih na kruzeru usidrenom kod Yokohame. Od 3700 ljudi virus je potvrđen kod 454 putnika i oni se leče u japanskim bolnicama. 14 državljana Srbije i dalje je u karantinu. Vreme danas prepodne vedro, tokom dana na oblačenje uz manji pad temperature. Samo u Negotinskoj krajini pretežno sunčano. Temperatura do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Čuli ste najnovije vesti Radio Beograda, a evo sad ćete čuti i o čemu ćemo to govoriti u narednih 55 minuta. Za pola sata otvaramo naše brojeve telefona za vaše komentare i pitanja povodom 5 godina rada notara u Srbiji. Za nešto više od sat vremena u goste će nam doći predsjednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić, a eto, to koristimo i kao povod da sa vama porazgovaramo na ovu temu. Možete nam preneti kakva su vam iskustva u vezi sa radom notara, a možete i postaviti neko pitanje za našeg gosta, pa ću ga ja preneti njemu. Dakle, o svemu tome govorimo za pola sata. A do tada ćemo čuti kakve su preporuke za poboljšanje rada socijalno-ekonomskog saveta, tela čiji je rad ustanovljen pre skoro 2 decenije. Imamo i informaciju za sve preduzetnike paušalce da danas ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza prema obračunima koje su dobili u januaru. Redovan sportski izveštaj čućemo negde pred kraj ovog sata. A na njegovom početku, kao što to uvek i činimo odmah posle vesti u 7, sledi rubrika Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića.
Kako doručkovati morske lađe? Saveti za zmajeve, ale i Aždaje. Juče mi je poštar Golub Golubović doneo jedan vrlo slan telegram. U njemu je bilo napisano: Uvaženom kuvaru Lončetu Šerpiću, stop, muka nas jedna neobična snađe, stop, pomozite da ne bi došlo do svađe, stop, kako doručkovati morske lađe, stop, pozdrave šalju s Tihog okeana, Aždaja Tamara, Zmaj Konstantin i Ala Stana, stop. Ja se odmah pera latim, pa im se ovako obratim. Drage moje dame i uvaženi gospodine, ako vas put nanese na neku od morskih poslastica, šepav jedrenja, parobrod bez pare ili deregliju sklonu dremanju, pozivam na oprez. Neka vas ne zavara njihov nemoćan izgled, tvrde su to orahove ljuske. Taman kad se spremiš da ih slistiš, primetiš da je nešto na glavačke nasađeno. Te oštarim tramac, tvrd spasivački čamac, dno prekriveno rđom, jarbol previše žilov, vesla suviše suva, a na palubi neprestano duva. Zbog toga me i ne čudi vaše pismo. I najveći gurmani bi se zapitali sa koje strane gricnuti, kako se zasladiti pored toliko skrivenih opasnosti. Ali oni nemaju ono najvažnije, uputstvo za morske zalogaje. Sa ovim uputstvom je zagarantovano da će stomaci biti puni, i to dokažete 300 mu ajkulinih zuba i 72 hobotnička pipka. A kako uputstvo glasi? Evo ovako. Pod jedan. Jedrnjake ne gutati, već jesti u malim zalogajima, zalivajući ih toplim čokoladnim mlekom. Pod dva. Ne soliti brodove koji su proveli 3 godine na otvorenom moru. Oni su itekako presoljeni. Pod tri. Parobrode jesti u sobstvenom ulju. 4. Ne udisati dim iz odžaka brodova preko okeanaca. 5. Paziti da sidro ne zapne za zube. 6. Jedra jesti bez vetrova, a zastave bez povetaraca. 7. Izbjegavati kišobrane, jer umeju da se otvore nakon što budu progutani. 8. Ne gutati ni kompas. Ko proguta kompas, neće umeti da odredi gde je kuća, a gde su bez puća. 9. Čamce ostaviti za posle ručka. Najukusniji su uz popodnevni čaj. Napomena i oprez. Mornari nisu jestivi. Posebno izbjegavati kapetane. Suviše su ljuti i teško se vare. Pirati su još gori. Oni, pored toga što su sasvim nejestivi, potpuno su nepismeni i samim tim bez ikakvog ukusa. Oprez nad oprezima. Lađe ni od kakve vrste ne preporučuju se onima sa slabim stomakom, alergične su na svežu boju i osjetljive na mornarske pesme tužbalice. Ostali, prijatno. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Prošli su svi moji vozovi.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 16 minuta. Prvi program Radio Beograda je sa vama. Hvala vam što ste vi sa nama. A evo i najnovijih temperatura zabeleženih u 7 sati. Nije se mnogo toga menjalo i dalje je Sombor najtopliji grad sa 8 stepeni. U Beogradu je dalje 7, ali sad su se na toj temperaturi našli još i Zrenjanin i Banatski Karlovac. 6 stepeni je u Novom Sadu, Subotici i Kikindi, a 5 je trenutno u Loznici kao i na Zlatiboru. I to su topliji delovi naše zemlje. 4 stepena je na Koponiku i Crnom Vrhu, 3 u Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, a plus 2 u Valjevu i Kragujevcu, kao i u Nišu. U Kraljevu je plus 1, u Kuršumliji okrugla 0, a potom ima nekoliko gradova gde temperatura minus 1. To su Veliko Gradište, Negotin, Ćuprija, Leskovac, Dimitrovgrad i Vranje. Najhladnije je sa minus 3 u Požegi i Zaječaru i minus 4 u Sjenici. Ipak danas, tokom dana, temperature će biti ponegde one najviše dnevne i dvocifrene. Najviša dnevna trebalo bi da bude oko 10 stepeni. Negde će biti i malo iznad. Što znači da nam se nastavlja ovo proleće u februaru. A mi ćemo naredne minute posvetiti radu Socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati, Unija poslodavaca i Ministarstvo za rad nedavno su dogovorili paket preporuka za poboljšanje rada ovog tela. Planirano je da te preporuke uđu i u novi zakon o savetu koji je u pripremi. Suština je da su mišljenja i odluke Socijalno-ekonomskog saveta da se one u većoj meri koriste u pripremi novih propisa koje vlada šalje u Skupštinu, a opet sa druge strane, ako članovi saveta ne mogu da se usaglase u vezi sa nekom temom iz njihove nadležnosti, glavni stavovi iz rasprave na sednicama trebalo bi da se dostavljaju i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Više detalja preneće nam Ivan Jovanović.
Socijalno-ekonomski savet Srbije ušao je u 20. godinu rada. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković smatra da takav mehanizam saradnje predstavnika radnika, privrede i države treba znatno više da se koristi u interesu sve tri strane.
Mi reprezentativni sindikati smo nezadovoljni radom, ali znamo da su to evropske socijalne vrednosti i da je nezamisliv tripartizam ako ove institucije ne postoje, i založili smo se da je dobro to maksimalno poboljšati nego ispustiti jedno sredstvo borbe koje ne možete ničim da nadoknadite. Šta je alternativa? Ni protesti, ni lobiranje ne mogu da zamene kolektivno pregovaranje i dijaloga. Istraživanja pokazuju da naši građani, građanke i pa i zaposleni najviše veruju u mogućnost tripartizma.
U budućnost saveta veruje i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Nedovoljno da jednomesečno imamo sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Zakon kaže da se sednice održavaju najmanje jednomesečno. Prošle godine nismo ispunili taj zakonski osnov. Moramo češće da se sastajemo i naročito oko najvažnijih tema oko kojih bi trebali da postignemo konsenzus, a da ne bude to na teret radnika. Zaista smatramo da se nedovoljno uvažava naše mišljenje oko kreiranja najvažnijih politika u ovoj zemlji, socijalnih i ekonomskih.
Stavovi predstavnika sindikata bliski su i predsjedniku Unije poslodavaca Srbije Milošu Neneziću.
Naročito bitno je kada Socijalno-ekonomski savet da zaključak ili preporuke, da se one isprovedu, što nije slučaj u dobrom delu ministarstava. Zbog toga je negativan ton kod privrednika, kod sindikata, pa su čak i predstavnici vlade koji pozitivno na to reaguju iznenađeni sa time da njihove kolege to ne rade isto u svojim ministarstvima.
Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da su predstavnici tog ministarstva sa sindikatima i Unijom poslodavaca usaglasili paket preporuka za poboljšanje rada Socijalno-ekonomskog saveta. Deo paketa pokriva organizaciju sednica saveta i zajedničkih radnih grupa koje su osnovane na predlog članova saveta.
Kvorum prisutnih članova Socijalno-ekonomskog saveta, pre svega onih iz redova vlade, obezbeđen je samo ako inače većinski prisutni zamenici vladinih predstavnika imaju ovlašćenja da odlučuju. U suprotnom, rad je faktički blokiran jer je legitimitet predloženih preporuka i mišljenja doveden u pitanje. Socijalni dijalog je pre svega stvar socijalnih partnera, no u njega se na odgovarajući način kroz odbore i šire socijalne forume mogu uključiti predstavnici akademskih zajednica, nevladinih organizacija, ekspertskih grupa, profesionalnih udruženja kao organizacije nezaposlenih i svih oni koji imaju interes i znanja da proces tranzicije učine efikasnijim, transparentnijim i što pravednijim. Predstavnici ovih institucija ili organizacija mogli bi da učestvuju bez prava glasa u radu specijalizovanih stalnih odbora. Neophodno je ojačati kolektivno pregovaranje kao uslov bez koga nema efikasnog socijalnog dijaloga, naročito u privatnom sektoru. U ovu svrhu Socijalno-ekonomski savet treba bar jednom godišnje da razmatra stanje kolektivnog pregovaranja kao i status i primjenu kolektivnih ugovora na različitim nivoima.
Đorđević je rekao da se kroz zajednički paket preporuka obezbeđuje i prostor da se odluke i mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta u većoj meri koriste u pripremi propisa koje vlada šalje u skupštinsku proceduru.
Bez razmatranja na zajedničkim radnim grupama i obavljanjem rasprave, zakoni ne bi smeli da idu na vladu i u parlament. Predlozi zakona o kojima Socijalno-ekonomski savet vodio debatu, kad se podnose parlamentu, treba da budu propraćeni preporukama i mišljenjima Socijalno-ekonomskog saveta. Posebno se tu radi o zakonima o kojima nije postignut konsenzus, već postoje različiti stavovi. Poslanici generalno nisu svesni debata u Socijalno-ekonomskom savetu, niti njegovih preporuka. Ovo rešenje bi omogućilo bolju obaveštenost poslanika i povećalo uticaj Socijalno-ekonomskog saveta u oblasti kreiranja zakona i državnih politika. Mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta treba da se prosleđuje i vladi i resornom ministarstvu, preporuke koje smo svi jedinstveno prihvatili. Predlog je da te preporuke svakako budu u razmatranju kad je u pitanju zakon o Socijalno-ekonomskom savetu koje radne grupe trenutno izrađuju da uđe u izradu tog zakona.
Socijalno-ekonomski savet Srbije osnovan je 2001. godine dogovorom sindikata, Unije poslodavaca i vlade. Prvi zakon o savetu usvojen je u novembru 2004. U aprilu naredne godine savet je zvanično prešao na model rada koji se sa manjim izmenama primenjuje i danas.
7 je sati i 28 minuta. Od početka godine Poreska uprava Srbije unapredila je sistem paušalnog oporezivanja tako što rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike paušalce dostavlja isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave e-porezi i na taj način oko 95.000 paušalaca u januaru je u svoje elektronsko sanduče dobilo rešenje o poreskim obavezama i doprinosima za tekuću 2020. godinu. Krajnji rok za izmirenje obaveza je današnji dan, u pitanju su naravno obaveze za januar. Rok je produžen da bi preduzetnici preuzeli rešenje iz elektronskog sanduča, što je sada jedini način da dođu do tog dokumenta. Prethodno je potrebno da pribave kvalifikovani elektronski sertifikat i instaliraju odgovarajuću aplikaciju sa sajta e-porezi. Inače, reformom paušalnog oporezivanja, koja je počela 2018. godine, omogućeno je da privrednici paušalci mogu da registruju firmu, započnu poslovanje, dobiju poresko rešenje, plate poreze i doprinose, sve to bez odlaska u poresku filijalu. Novo osnovani preduzetnici će u veoma kratkom roku od 48 sati od dana registracije i osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti i rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi. Jedna od novina je i kalkulator paušalnog poreza i doprinosa. Kada se unesu svi zadati parametri, obveznici mogu sami da izračunaju koliki im je iznos mesečnog paušalnog poreza i to čak za naredne 3 godine. A počev od 1. marta primenjivaće se i takozvani test samostalnosti, na osnovu koga će se proveravati da li je preduzetnik nezavisan u odnosu na kompaniju koja ga angažuje i da li može da bude paušalno oporezovan. Ovaj test sadrži 9 kriterijuma za proveru samostalnosti, a ukoliko paušalac pozitivno odgovori na najmanje 5 kriterijuma, smatraće se da je test pao, odnosno da nije samostalan i da kao takav ne može imati status obveznika paušalca. Inače, ispunjenost ovih kriterijuma proveravaće i poreski inspektori. O svim ovim novinama detaljnije se možete informisati ili u filijalama Poreske uprave u Srbiji ili preko njihovog kontakt centra, čiji je broj 331-0111 ili naravno preko internet sajta e-porezi. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help that when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Got a lovely lady, and my job, the voice is crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect party. I like whatever you like, we have to do right and do like.
like three sovereign nations to try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really yelling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection od 11 kg za 999,99, korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Pitanje jutra.
7 je sati i 35 minuta. Kao što smo i najavili, otvaramo naše brojeve telefona za vas i vaša javljanja. Brojevi su vam dobro poznati, ali ću ih ja još jednom ponoviti. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Ovoga jutra zanima me da li ste imali neka iskustva sa notarima, iako jeste, kakva su vam iskustva, da li ste zadovoljni njihovim radom i šta biste možda imali da im preporučite ili da ih pitate. Ja ću vaše pitanje preneti za nešto malo više od pola sata našem gostu, a to će biti predsjednik javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić, sa kojim ćemo malo detaljnije pričati o nekim novinama u radu notara, kao i o nekim statističkim podacima o tome kako izgledao njihov rad tokom 2019. godine. Jedan od tih podataka glasi i da su prošle godine izdali više od 367.000 besplatnih dokumenata, to jest overili toliki broj dokumenata. Naravno, u tom periodu izdali su i više od 250.000 javnobeležničkih isprava i tako dalje i tako dalje. Ali da čujemo sada vas i vaše iskustva. Dobro jutro. Halo, u programu ste, mi vas čujemo.
E, dobro jutro, veliki pozdrav.
Dobro jutro. Odakle nam se javljate?
I Srednji Banat, Frkazin, Žigla i Ivkov, vas slušalac.
Recite nam, jeste li imali neka iskustva sa notarima?
Ja sam iskustvo, ali mi se nisu baš vidjela.
Aha, zbog čega?
Mislim da su preskupi, na prvo mesto.
Dobro.
A na drugo mesto, ajde, recite mi samo pitanje za vašeg gosta, kad bude došao. Kako ja sve želimo 90 godina da dovedem kod notara u Zrenjaninu, koji od mene 30 kusur kilometra, da potpišu ugovor u podržetku za okupa zemljišta. Znači, prosto to je neizvodljivo tehnički. Žena koja prima infuziju kući, ima tuđu nego i sve ovo ono, Znači, to je neizvodljivo. A cene su katastrofa. Sticam okolnosti, bio sam kod njegovog notara. Mi tako kažemo notara. Recimo, nosi žemper u 40 nešto hiljada. Koji košta.
Hm.
I sad meni to ta priča ne pije vodu. Kako tako, da to, toliko para, kome to, budžet Republike Srbije, ovo, ono. To je meni jako, jako, ne znam.
Dobro, preneću ova vaša iskustva i vaše mišljenje našem gostu, pa ćemo čuti šta će on imati da kaže na to. Budite uz nas i posle 8. A evo prilike da čujemo i novog slušalca u našem jutarnjem programu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javite?
Ja se javim iz okoline Požarevca.
Dobro, dobro.
Ja bih samo nešto rekao što... Jer sad će diskusija biti u nekom drugom pravcu, pa rekao bih da one, ta preskupost dokumenta kod notara, a to je ono što oni plaćaju, nešto što u drugim državama ne plaćaju, i pošto nam neke njihove primjedbe na to neki 30%, znači posle plaćaju za budžet što nijem državi se ne plaća, i mi obično krivimo njih, međutim, radi se o zakonu, što... treba svakako ljudima da bude jasno da nije krivica samo do notara, nego jednostavno država je to donela, i kao što je svi ti problemi izrekao, kao što je svojim veličanstvom s vremena rekao da bi država bila bogata, a treba da ima jaku vojsku, da bi imala jaku vojsku, ali ima jake financije, da bi imala jake financije treba građani da budu bogati, a da bi bili građani bogati treba zakoni da budu pravedni. I to mi je cijela ta priča. Znači, eto sad, prednost notara je, stvarno, brže se to radi, efikasnije i to, ali je preskupo, kao što će vjerojatno većina ljudi da kaže da je to stvarno, ali nije do njih, nego je zapravo treba zražiti rješenje u dijalogu sa državom.
Važi, hvala vam što ste nam se javili i iznijeli ovo mišljenje. Ja ću ga preneti našem gostu kada on dođe. A sada pričamo i sa trećim slušalcima od ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim iz Beograda.
Uh-huh.
Moje iskustvo je sledeće, da sam čekao sat i 20 minuta za overu jednog ugovora. Pa moje drugo iskustvo je vezano za stan koji je kupljen na obodu grada, nije bitno, ali red veličina koja mora da se plati je notaru je bio negde oko 20.000 dinara. Ali da skratim priču, da ne idem u tom pravcu. Znate, nekad smo to radili po opštinama i tako dalje. Sve što smo imali, mnogo ljudi, šta se desilo sa tim ljudima u opštinama, mene to zanima, koji smo radili, koji smo to veravali, gde su oni nestali, šta sad oni rade? To je ogroman broj ljudi, a notari je država iskoristila svoje pravo, dala biznis određenim ljudima koji zarađuju ogromne novce od najobičnijeg naroda, tako da je to, država je ušla u džep određenim privatnicima i to je to. Sklonila je državne pare koje su zarađivali po opštinama i mesnim zajednicama koje su overavao sudovi. E sad više toga nema, sada notari stavljaju sebi novac u džep. To je moje mišljenje.
Važi, hvala što ste nam se javili. Prenećemo sva ova mišljenja našem gostu kada bude seo u očigledno vruću stolicu ovog jutra u našem studiju. Još nekoliko minuta imamo za vas i vaše komentare. Ovog jutra pričamo o tome kako nam rade notari, 5 godina kako je ova više nije novina uvedena u naš sistem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se...
Ruža Stanimirović iz Markovca.
Iz Markovca, dobro. Kažite, kakve su vaše iskustva?
Meni se ovo ne sviđa, ni ti noteri, ni ništa to. Mislim da i ovako hoće i dalje da pljačkaju ovaj ogoličeni narod. I da to sve ova Brnabić, ona sve nas to, sve će bude bolje, sve je to... ne znam, ovako, onako, i eto kako ispada.
Pa dobro, notari su uvedeni još pre 5 godina, ona tada nije bila premijerka, tako da ne može baš sa njim na njen račun.
Nije ali... to bilo, nismo overavali ovako, sad nema po opštinama, idi kod notara, ide ovo, to nisu nas do sad upućivali. Sad, zadnji put, ja kad sam otišla, kažu da kod notara, idi to plati, ne možemo da nađemo to gde smo verili, vidi kod notara, evo i drugi ljudi, svi se žale. Zašto to tako?
Pitaćemo našeg gosta kada nam dođe ovde u studio. Hvala što ste nam se javili. Da li još neko možda želi da nam se uključi u program? Da. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ovako da vam kažem, mislim da narod ne zna u suštini.
Samo malo stišite.
Ajde, ja ću odvoriti, da. Nema veze, ne mogu
važi,
da samo.
Važi.
Ovi nisu svesni šta znači uloga notara. Da li je skupo ili nije skupo, nije ni u sudu bilo jeftino. Kod advokata bi bilo još skuplje, znate kako oni rade. To mi je struka, pa mislim, znamo ko mora da ode, rede Bože. Ali, vaš gost neka objasni suštinu zašto su formirani, a moje pitanje je njemu, da li postoji neki kontrolni organ u njihovom udruženju, da li pri ministarstvu pravde ili kod njih, jer ako naprave neko krivično delo, nadležni su, zna se ko. Da li oni vrše određenu vrstu kontrole, naplate toga, ali mislim, tu su tarife vrlo jasne, da su skupi, nisu, pa sve je danas skupo, tako da ljudi iz ovih što su do sad pričali, vidim da suštinu uloge notara ne znaju. Dakle, da objasni šta je to, koliko to olakšava da više ne možete kupiti stan koji je dva puta, tri puta prodat, da se proverava imovina.
Hvala što ste nam se javili. Dobro je da ste pomenuli stanove i te duple ili višestruke prodaje. Pričat ćemo i o tome sa našim gostom kada nam dođe ovde u studio. A evo još nekoga ko je okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Iz Valjeva se javljate, dobro.
Pa što se tiče notara, ja nemam nikakvih primedbi. Znači, kad god sam imao saradnju sa njima, nije bilo nikakvih problema, nisam ništa dugo ni čekao.
Dobro.
Ono drugo što bih rekao, što nije pitanje za tog vašeg gosta, nego za pitanje nekog iz ministarstva.
Da.
A to je zašto se država odriče prihoda. Pazite, ja i vi vjerojatno i svi ostali slušalci ranije kad ste išli u opštinu ili u sud, da vam overi, to je jedan radnik bio. E sad, kad uđete kod notara, ima ih minimum 6. Znači, to je ogroman prihod. I zašto se država odriče prihoda? Ja slažem sa tim da je to sad pouzdanije, da ne znam, proverava, a šta ovi službenici u opštinama ne znaju da provere, da li je 6 puta preprodan stan ili nije. Jer tarife su slične, znači možda za nijansu su veće, da kažem, za možda 10-20%. Ali tu je to. Ali hoću da kažem, zašto smo se odrekli tog prihoda? Država se odrekla od prihoda.
Pitaćemo naše goste i to sigurno će i na to makar delimo.
To je pitanje za sistemsko pitanje, nije to
jeste.
Pitanje.
Pitaćemo ja, ga, da li...
Ja nemam ništa protiv notara, da me razumete, on je odrekla rad.
Pitaćemo ga da li se i jedan deo novca od njihovih prihoda sliva.
Ali manje nego da je to direktno preko službi u opštini ili preko
jasno.
Suda ili tako dalje.
Jasno.
Jednostavno pitanje zašto se odričemo novca.
Važi, hvala vam na komentaru i na javljanju. Imali smo javljanja iz okoline Zrenjanina, iz okoline Požarevca, dva iz Beograda, jedno iz Valjeva, jedno iz Markovca, pa dobro, kao i obično dobili smo iz raznih delova naše zemlje mišljenja, a evo i još jednog, najverovatnije posljednjeg ili pretposljednjeg zavoda.
Alo, dobar dan.
Dobar dan, odakle nam se javljate?
Iz Mjanice kod Valjeva.
E, kakva su vaše iskustva, molim vas?
Znate, kakva su naše iskustva, rukovodstvo države, sve kaže čini da je građanima bolje, a sistematski je pljačka, znate. To znaju deca valjda i u vrtiću. Hvala, toliko je moje iskustvo.
Dobro, hvala, očigledno niste baš zadovoljni, mada nismo čuli konkretno čime, ali u redu. Još čekamo na jedno javljanje, ipak ne, pa možemo polako i da privodimo kraju ovaj naš današnji dijalog koji je trajao, evo, nekih 12 minuta. Otprilike nam je to norma za svaki radni dan. Sutra ujutru neka nova tema i neko novo pitanje. Sa vama će biti moja koleginica Biljana Šojdović. A za pola sata u studiju će nam biti i predsednik Javnobeležničke komore Srbije, Srbislav Cvejić, kome ću preneti sve ovo što ste vi komentarisali. Postavit ćemo sva pitanja koje ste vi želeli da mu postavim, pa ćemo čuti i njegove odgovore, a naravno pričat ćemo i o još nekim temama kojih se mi u prethodnih 12 minuta nismo dotakli. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Sati i 50 minuta, par takozvanih servisnih informacija u našem jutarnjem programu. Od danas u Beogradu počinje primjena zonskog sistema parkiranja u blokovima 21 i 22 na Novom Beogradu. Uvedena je plava zona gde se naplata i kontrola parkiranja obavlja radnim danima od 8 ujutru do 9 uveče i subotom od 8 do 2 popodne. Druga vest kaže da će večeras od 22 sata do sutra posle ponoći biti u toku skidanje novogodišnje rasvete na delu autoputa od petlje Mostar do petlje Aerodrom i to u smeru ka Šidu. Radit će se u preticajnoj traci, pa bi vozači trebalo da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Obratite pažnju, dakle, večeras od 10 pa sve do ujutru, dok ne bude skinuta novogodišnja rasveta. A evo i jedne vrlo slatke zanimljivosti. Beograd će od danas imati i muzej čokolade, u kojem će biti prikazana istorija ove nezaobilazne poslastice od kada je otkriven u Južnoj Americi, to jest od kada je otkriven kakao, pa sve do današnjih dana. Ovaj muzej će se nalaziti u blizini Kalemegdana u ulici Tadeuša Košćuška, broj 18. Otvaranje je zakazano za danas, pa eto, spisku stvari koje treba vidjeti u Beogradu možete dodati i muzej čokolade. Sedam je sati i 56 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Imamo dovoljno vremena da pre vesti u 8 čujemo i glavne sportske vesti koje je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Naši košarkaši okupili su se juče na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Novi selektor Kokoškov ima kadrovskih problema jer će duel protiv Finske propustiti kapiten Miloš Teodosić zbog problema sa osiguranjem, a povređenog Dobrića menja Ašćerić. Dakle, Srbija kvalifikacije počinje već za dva dana gostovanjem u Finskoj, a zatim tri dana kasnije u dvoranu Aleksandar Nikolić stiže Gruzija. Rukometaši Partizana pobedili su sinoć Crvenu zvezdu sa 27-24 u posljednjem susretu 17. kola Superlige. Ovim triumfom crno-beli preuzeli su treće mjesto na tabeli ispred Dubočice i ta pozicija ih vodi u play-off. S druge strane, crveno-beli proživljavaju teške trenutke, klub se nalazi u nezavidnoj poziciji, a ekipa trenutno zauzima posljednje 12. mjesto. Evropska fudbalska federacija objavila je da uvodi novu nagradu za najboljeg igrača utakmice. Nagradu će dodeljivati stručna komisija koja će posle svakog meča ocjenjivati igrače prema različitim kriterijumima. To su presudni trenuci, taktička zrelost, kreativnost, inspiracija, neverovatna veština i fair play. Inače, osmina finala počinje danas utakmicama Atletika i Liverpoola, odnosno Borussia iz Dortmunda i Paris Saint-Germain. I na kraju, legendarni čuvar mreže Iker Casillas potvrdio da se kandidovao za predsjednika Fudbalskog saveza Španije. Casillas je prekinuo fudbalsku karijeru zbog srčanog udara koji je doživio na treningu Porta pre nekoliko mjeseci, pa je odlučio da njegov sljedeći korak bude funkcija u Fudbalskom savezu Španije i to najvažnija. Prvak svijeta i dvostruki prvak Europe bit će jedini protiv kandidat trenutnom predsjedniku Luisu Rubialesu.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi, pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala, da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake, u luji pešanog sata mi smo se polako gubili.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jedna velika, značajna i moćna evropska zemlja tražila da nam Priština uvede takse kako bi se Srbija navela da izađe iz dijaloga. Cilj je bio da se sruši plan da Srbija nešto dobije, objasnio je predsjednik na televiziji Happy i podsjetio da su se protiv takse Amerikanci pobunili glasnije nego Evropljani. U posljednjih 8 godina imali smo apsolutni mir i posvećenost ekonomskom razvoju, rekao je Vučić i naglasio da je u tom periodu samo podizan kreditni rejting zemlje. Očekuje da do kraja godine Srbija dobije investicioni rejting. Najavljuje i smene u vlasti kako bi Srbija brže napredovala. Skupština Republike Srpske usvojila je sinoć na posebnoj sednici informaciju u vezi sa antidejtonskim delovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 8 zaključaka. U 2 zaključka navodi se da srpski predstavnici neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama BH dok ne bude izglasan novi zakon koji garantuje odlazak stranaca iz Ustavnog suda. Izjasnila su se 74 poslanika za, a 2 su glasala protiv. Informaciju je predložila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posle nedavne odluke Ustavnog suda po kojoj bi poljoprivredno zemljište koje je do sada bilo vlasništvo Srpske trebalo da se knjiži kao imovina Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uveren je da u Republici Srpskoj neće biti referenduma. Rekao je da referendum, ukoliko bi bio održan, ne bi bio zakonit, jer je prijem Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije 1992. godine temelj njenog suvereniteta. Podsjetio je i da se prema Dejtonskom sporazumu mogu menjati samo njene unutrašnje granice. Kina razmišlja da zbog koronavirusa odloži martovsko zasedanje Svekineskog narodnog kongresa. Do sada je od virusa umrlo gotovo 1800 ljudi, a zaraženo više od 73.000. U Wuhan, koji je najteže pogođen, vojska šalje na stotine medicinskih radnika. Svetska zdravstvena organizacija kaže da još nema pandemije, ali je moguć svaki scenario. Njihovi stručnjaci idu u Peking, provincije Guangdong i Sichuan, kako bi ispitali epidemiju. Raste broj obolelih na kruzeru usidrenom kod Yokohame. Od 3700 ljudi, virus je potvrđen kod 454 putnika i oni se leče u japanskim bolnicama. 14 državljana Srbije i dalje je u karantinu. Na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije je i predlog zakona o Memorijalnom centru Staro sajmište. Tim predlogom predviđa se osnivanje centra za čuvanje sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora u nekadašnjoj NDH na Starom Beogradskom sajmištu, jevrejskog logora Zemun i prihvatnog logora Zemun. Memorijalni centar obuhvataće prostor na levoj obali Save, uključujući kulturno dobro Staro sajmište i njegovu zaštićenu okolinu, kao i prostor jevrejskog prolaznog logora Topovske šupe. Večeras se igraju prve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U Madridu Atletico dočekuje Liverpool, dok se u Dortmundu sastaju Borussia i Paris Saint-Germain. Oba meča počinju u 21 čas. Posle naleta Oluje Denis u Britaniji usledila su upozorenja na opasnost od poplava opasnih po život, a broj žrtava popeo se na 5, pošto je pronađeno telo 55-godišnje žene, koja se od nedelje vodila kao nestala. Meteorolozi predviđaju i dalji rast vodostaja reka u delovima na severu Engleske. Stanovnici Velsa i zapadnih delova Engleske raščišćavaju posljedice poplava posle oluje koja je potopila puteve, železnice, domove i poremetila saobraćaj širom Britanije, Danske i Norveške. Vreme u Srbiji danas, prepodne vedro, tokom dana na oblačenje uz manji pad temperature, samo u Negotinskoj krajini pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Čuli ste vesti Radio Beograda u 8, naredne su na programu u 9, a do tada nekoliko tema u našem jutarnjem programu. Više puta sam najavio da ćemo za 10 minuta razgovarati sa predsjednikom Javnobeležničke komore Srbije, Srbislavom Cvejićem. On nam je stigao u goste i uskoro ćete ga čuti ovde u studiju. Iskoristit ću priliku i da mu prenesem sva vaša pitanja i komentare, ali i da ga priupitam za još nešto što vi niste stigli da pitate. A posle pola 9 govorit ćemo o dve lepe teme. Jedna je naseljavanje 60 muflona u lovište Subotičke šume na samom severu naše zemlje, a druga tema je tradicionalni salon knjige i grafike u Pirotu, koji počinje danas i trajaće narednih nedelju dana. Na otvaranju će govoriti i akademik Goran Petrović. Čućemo se sa direktorom Doma kulture Pirot Miškom Ćirićem, koji će nam preneti malo više detalja o tome šta će se u narednih nedelju dana dešavati u okviru salona knjige i grafike. Naravno, pre svega toga, kao i svakog radnog dana posle vesti u 8, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. Bliži se proleće i vreme je da se razmišlja o banjama. Ali koju banju da odaberem? Zdravstvenih problema nemam, pa ne moram time da se vodim, nego svake godine menjam kriterijum za odabir banje. Naprimjer, jedne godine to je bio najlepši banjski park, pa najtopliji termalni izvor, nadmorska visina. E, ove godine bit će to najlepša legenda o nastanku neke banje. I tako dok tražim onu koja će me odvesti na banjski odmor i snova, mogu da primetim da ima i pravopisno nestabilnih banja. Evo recimo Sokobanja. Na jednom lokalnom turističkom sajtu nađem divnu legendu o njenom nastanku pod nazivom Legenda o Sokobanji. Dakle, jedna reč. Ali na istoj web stranici u menijima, odakle se granaju tekstovi o samom mestu i smeštaju, ime Soko banje napisano je čas kao jedna, čas kao dve reči. Jednom s oba velika slova, a drugi put samo s početnim velikim slovom.
Soko banja je ime za naseljeno mesto i banju i piše se kao jedna reč sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu. Greška u pisanju nastaje najverovatnije zbog toga što se u govoru često čuje Soko banja s dva kratkosilazna akcenta, što vodi i ka dve reči u tekstu. No, prema pravopisu, Soko banja je jedna reč s jednim akcentom i jednim velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Posle sam videla i da onu čuvenu Nušićevu rečenicu Sokobanja, Sokograd, dođeš star, odeš mlad, pišu čas ovako, čas onako. Jedni po sluhu, drugi po pravopisu. A kad smo već kod banja, legendi i spojenog i odvojenog pisanja, nema boljeg primjera za dvojstvo od Banja Luke ili od Banje Luke.
Ime grada Banja Luke može da se piše kao jedna reč velikim početnim slovom i da se menja Banja Luke, Banja Luci, Banja Luku, Banja Lukom. Međutim, ispravan je i oblik koji ima dve reči i oba velika početna slova. Ako se tako napiše, onda je obavezno u govoru ili tekstu dalje obe reči dosledno menjati Banje Luke, Banjoj Luci, Banju Luku, Banjom Lukom. Prisvojni pridev glasi banjalučki, ređe banjolučki.
Srpski na srpskom.
Znam da je prema predanju Banja Luka podignuta u ravnici nekog bana. Stari pridev banj značio je banov, a Luka je bio naziv za ravnicu. Pa bi najstarije ime grada moglo da bude Banova ravnica. Ali ove godine neću ni u Sokobanju, ni u Banju Luku, nego u Vrnjačku banju. Ima kupalište, tu je sad i onaj već čuveni most ljubavi, a blizu je i Goč. Samo još da saznam kakav je pravopisni status ove banje, pa mogu da pakujem kofere.
Pravopisni status Vrnjačke banje zavisi od onoga šta njen naziv imenuje. Ako je reč o naseljenom mestu, onda su oba početna slova velika. A ako je u pitanju ime kupališta, onda je samo prvo slovo veliko. A to nas vodi ka italijanskoj reči za kupalište ili kupatilo, banjo, od koje je nastala naša banja, to jest naziv za lečilište s mineralnim izvorima u kojima se može kupati. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Funny how quick a melting flower, isn't it?
it out. I need a little room all alone.
I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips that promise fear the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just into a
what's wrong? I've had a little time, I still love you.
If you had a little time in your fun, junior, didn't ya? Were you ideal? Do you think I'd known? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad.
Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. 8 je sati i 14 minuta, otprilike smo tačno na polovini našeg jutarnjeg programa koji će trajati sve do 10 sati. A kada smo kod desetke, imamo i među temperaturama jednu desetku. U Beogradu je 10 stepeni, glavni grad je trenutno najtopliji u našoj zemlji. U Vojvodini je toplije nego u centralnoj Srbiji. U Vojvodini temperature 6, 7 ili 8 stepeni, konkretno u Novom Sadu je 7, a u centralnoj Srbiji uglavnom ispod 5. U Kragujevcu je 5, u Nišu 4, u Kraljevu 3 stepena, ali u Zaječaru i dalje minus 1, u Požegi je minus 2, a na teritoriji Sjenice minus 3, tamo je najhladnije u celoj našoj zemlji. Doduše, tokom dana temperature bi trebalo ponovo da nam budu u dvocifrenom plusu, negde između 10 i 13 stepeni biće najviše dnevne.
Gost jutra.
Naš gost, kao što već dobro znate ukoliko nas slušate od početka emisije, je predsjednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić, sa kojim ćemo porazgovarati o nekim novinama u radu notara, ali ćemo i preneti sve vaše komentare koje ste izneli u našoj rubrici Pitanje jutra. Pre svega, dobro jutro gospodine Cvejić i hvala što ste sa nama i što ste odvojili svoje vreme za nas.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Hajde da krenemo odmah od jedne stvari koja je novitet u vašem radu. Bliže nam se izbori za nešto malo više od 2 meseca i vi ćete, kada kažem vi, mislim na notare, na sve vaše kolege, na javne beležnike, tako je, nekako se to ustalilo u narodu, notari. Vi ćete imati i dosta važnu ulogu kad su izbori u pitanju i overavanje potpisa. Hajde nam recite kako će to izgledati.
Za nas ovo nije ništa novo. Mi smo već imali jedan ciklus izbora. To su bili predsjednički izbori 2017. godine. Pored overe potpisa, tada smo, to je bio posebno i osjetljiv trenutak za nas, javne beležnike, jer smo dobili sve overe potpisa, prepisa i rukopisa. Tako da bilo je i određene skepse da li ćemo u tom momentu moći da odgovorimo zahtevima kako prikupljanje potpisa za kandidaturu za predsjedničke izbore, tako i za overu na svim nivoima. Ali kao što znate, mi smo taj postupak odradili besprekorno, nije bilo nikakvih primjedbi ni na zakonitost našeg postupka, niti na vrijeme koje su stranke pojedine ili grupe građana imali u toku prikupljanja potpisa, a što naravno pre toga nije bio slučaj. Imali smo situaciju na prethodnim izborima da je bilo žalbi na zakonitost, da su se pojavljivali falsifikovani potpisi, kod nas on nije bio slučaj.
Dakle, eto, ponovo prilike da se dokažete. Čini mi se da i dalje postoji nepoverenje jednog dela građana prema javnim beležnicima i prema tome šta vi radite i kako radite. To se moglo čuti i jutros kada smo razgovarali sa slušaocima. Doduše, najviše su nezadovoljni visinom naknada koje vi naplaćujete, ali mi se čini da možda i nisu do kraja upoznati sa vašim radom, ko ste vi, šta radite, zbog čega to radite i tako dalje. Pa možda ovo prilike samo, da sad objasnim, ali hajde da...
Još jednom na prethodno pitanje, mislio sam da ćete me još nešto pričati vezano za izbore. Kad kažem da smo dobro odradili prethodne izbore, moram da kažem da smo i sada potpuno spremni za ove izbore, tako da mi sada u ovom trenutku imamo 540 osoba koje mogu da vrše overu, što je sigurno tri puta više nego što bi sada sudovi da overavaju mogli da izdvoje.
U pitanju su oni potpisi, ili tako koje liste sakupljaju da bi mogli da se...
kandidate za republičke, pokrajinske i lokalne izbore. S tim što naši overitelji, takozvani, su kvalifikovana lica, imaju završen pravni fakultet. Da bi se vršila overa potpisa, kod nas lice mora da ima završen pravni fakultet. Što u sudu nije bio slučaj, dovoljno je bila i srednja škola za te poslove.
Eto nas kod jednog razjašnjenja i opisa vašeg posla. U sudu to nisu morali da rade ljudi sa fakultetom, a sada moraju, je li tako?
Tako je. To je garant pravne sigurnosti. I tu se vraćamo sada na ovo vaše drugo pitanje koje ste postavili. Jeste, vlada određena još uvijek skepsa prema javnim beležnicima, što zbog nepoznavanja naše struke, a što zbog poređenja sa time kako se u sudu radilo. A pri tome, ne prihvatajući ovu činjenicu da je zaista drugačiji način rada u sudu i kod overe ugovora, a i kod overe ovih potpisa. Sada je daleko veća pravna sigurnost prilikom zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti nego što je to bio slučaj u sudu. U sudu je bilo dovoljno samo da radnik koji je bio zadužen za overu izvrši vašu identifikaciju putem lične karte i na tome se zasnivalo sve.
Nije se ništa provjeravalo, u stvari činjenje što stanje na terenu.
Toga da li je ta nepokretnost bila ranije u prometu i to je uvedeno od 2010. godine. Ali pored te činjenice svedoci smo mnogobrojnih sudskih sporova povodom toga. Kod nas je procenat sudskih sporova vezano za promet nepokretnosti minimalan. Tako mi nemamo taj podatak, žao mi je što sud ne označava te sporove, ali mislim da razgovarajući sa kolegama sudijama da je to svedeno na nivo statističke greške.
Da, i vi ste istakli u jednom od posljednjih saopštenja da je gotovo nestala ona mogućnost dvostruke ili trostruke ili višestruke prodaje jedne te iste nekretnine.
Potpuno je nestala, jer proces overe ugovora traje jedan određeni vremenski period. Od pripreme poziva stranke, gdje se stranka informiše od strane našeg zaposlenog šta joj treba da bi overila ugovor, zatim od slanja bezbroj mailova, provere naše, pa dolaska u kancelariju radi konačne potvrde i zakazivanja termina, pa do samog čina overe, gdje su prisutne i jedna i druga strana i gdje se taj proces odvija ukazivanjem strankama na pravne posljedice overe ugovora, a pre toga uvid u evidenciju katastra, u evidenciju prodatih stanova i niz drugih aktivnosti koje sve vode ka tome da taj ugovor koji se overava stranci bude potpuno jasan, da zna koja prava i obaveze prihvata, što moram reći nije bio prethodno slučaj. Čin same overe zasnivao se na tome da dolasku na šalter, potpisivanjem ugovora, potpisivanjem u knjigu i ništa drugo.
Da. I ne samo te pripremne radnje, nego i posle kada se obavi kupoprodaja stana i potpiše ugovor, javni beležnici rade još neke važne stvari koje sada ne moraju tako da rade i kupci i prodavci, je tako? To je prijavljivanje.
Ukoliko je ugovor podoban, znači procenjeno je od strane javnog beležnika da on ima dejstvo upisa novog lica koje stiče svojinu u katastar, u katastru, javni beležnik je dužan da pošalje ugovor elektronskim putem nadležnoj službi za katastar nepokretnosti. Nadležna služba za katastar nepokretnosti je dužna u roku od 5 dana da donese rešenje. Što je izuzetno, izuzetno efikasno i mislim da u većini slučajeva službe za katastar nepokretnosti prate nas u tom pogledu. Dalje, pored ove obaveze, od 1.1.2020. godine,
dakle, to je od ove godine,
od ove godine tako je, uvedena je nova obaveza javnim beležnicima, to je da dostavljaju poresko izjašnjenje, prevedeno na sada na prethodni jezik, to je poreska prijava. Stranka više nije dužna da odlazi u nadležnu poresku upravu, da nosi poresku prijavu, da je popunjava, da čeka u redu. Dovoljno je da popunjen obrazac koji je znatno redukovan u odnosu na prethodne obrazce popuni i pred javnim beležnikom potpiše, a javni beležnik uz ispravu, znači uz ugovor i to poresko izjašnjenje elektronskim putem preko Ministarstva pravde Republičkog geodetskog zavoda dostavlja nadležnoj poreskoj upravi, odnosno poreskoj administraciji. Poreskoj upravi radi određivanja poreza na prenos apsolutnih prava, nasljeđe i poklon, a lokalnoj poreskoj administraciji radi plaćanja na poreza na imovinu.
Na imovinu,
to je onaj godišnji porez koji mi svi plaćamo.
Tako je.
Koji ima nepokretnost, naravno.
Evo, danas je baš, u stvari bio je 15. februar, ali mislim da je produženo do danas za plaćanje onog čuvenog prvog kvartala.
Prve rate, tako.
Jeste. Tako. Hajde još malo da razjasnimo ko su javni beležnici i šta je potrebno uraditi i koje ispite položiti eventualno da bi neko postao javni
beležnici. Javni beležnici su po samom zakonu stručnjaci iz pravne oblasti, koji vrše najkomplikovanije pravne poslove. Da bi se postalo pravni beležnik, potrebno je da lice završi pravni fakultet, nakon toga pravosudni ispit, nakon pravosudnog ispita javnobeležnički ispit, a može javnobeležnički ispit i pre pravosudnog ispita, ali da bi lice moglo da bude javni beležnik, potrebno je da protekne 5 godina od položenog pravosudnog ispita, da lice radi u struci i onda da podnese zahtev po otvorenom konkursu koji raspisuje Ministarstvo pravde, da aplicira i nada se da će biti primljeno.
Koliko trenutno ima javnih beležnika u Srbiji?
Trenutno ima 198 javnih beležnika u Republici Srbiji. Predviđeno je 370 javnih beležnika. Mi smo više puta pokušavali i raspisivali smo konkurs, ali nismo imali dovoljan broj kandidata da bismo popunili sva javnobeležnička mesta, što govori u prilog činjenici da taj posao nije toliko atraktivan u manjim sredinama.
A zvučalo je, bar prema onome što su napričali slušalci, da jeste i da se, bar oni imaju takvu predstavu, da se dobro zarađuje, da su velike, to jest visoke naknade, šta vi imate na to da odgovorite?
Pa kad smo kod naknada, ja vam moram reći da je naknada, uzmimo jedan ugovor o prometu nepokretnosti, do vrednosti 20 miliona dinara. Ista je vrednost naknade, ista je vrednost takse koju je naplaćivao sud, odnosno nagrade, kako je tako nesrećno nazvan ta naknada, je 39.000 dinara. Znači isto, potpuno isto. Nakon toga, za svaki započeti milion dinara, stranka plaća još 1800 dinara, što je i logično, jer nije isto zaključiti pravni posao koji je 50.000 eura ili pravni posao od 500.000 eura ili 5 miliona eura ili 50 miliona eura.
Da.
Odgovornost je itekako veća u odnosu na veći iznos pravnog posla.
Recite nam, imate li vi neku svoju unutrašnju kontrolu? I to je, slušajte, zanimalo. Ko kontroliše vaš rad? Da li vi imate neko telo na nivou od vašeg udruženja ili je to možda negdje na nivou nekog ministarstva?
Imamo sudova? Dvije vrste kontrola. Jednu kontrolu sprovode javni beležnici, znači sami sebe kontrolišemo i bez obzira što smo mi svi ljudi koji se poznamo, vrlo smo rigorozni i u tom delu trudimo se da, da nema propusta i manjkavosti, jer propust bilo kog javnog beležnika baca ljagu na svo, na celokupno javno beležstvo. Tako da tu moramo sami sebe da štitimo. A s druge strane, imamo nadzor koji sprovodi Ministarstvo pravde, koji se tiče pre svega primjene javnobeležničke tarife.
Kada smo kod tarife, važna je stvar da veliki broj dokumenata overavate besplatno.
Tako je.
Prošle godine je to bilo nešto preko 367.000.
Tako, oko 360.000 besplatnih overa. To su overe pre svega za upis u predškolske ustanove, u osnovnu školu, u srednju školu, prvi upis na fakultet, zatim za prilikom ostvarivanja prava iz oblasti penzijskog, invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, znači jako, jako velik obim posla i veliki broj tih besplatnih overa koje mi overavamo.
I to treba znati također.
Uz primjenu pravila, kao da naplaćujemo to. Svi što vam moram reći, kad je u pitanju, nisam bio potpuno dorečen do kraja naknade javnog beležnika, pitanje da li su visoke ili nisu, od onog iznosa koji vi pročitate u našoj ispravi, 70% mi dajemo državi. 30% ostaje za sve ostale naše obaveze, a to su plate zaposlenih, porezi, doprinosi, zatim pitanje smeštaja, zakupnina ili rata za kredit, znači jako, jako puno obaveza u toj našoj, u tih naših 30%.
Slušajte, zanimalo upravo to zašto se država odrekla dela prihoda koje je dobijala po osnovu,
prihodi su
naknada, a u stvari je
prihodi su znatno veći, ja garantujem i pokušat ćemo da dobijem taj podatak od suda, samo na ime ovih 20% PDV-a i 30% koji plaćamo za poboljšanje položaja zaposlenih u pravosuđu, viši su nego kompletno šta je overavao sud.
Ovo je značajan podatak.
Sigurno.
I za mene, a i za slušalce, pretpostavljam da će...
Jer sud je, evo, navešću vam jedan primjer. Postojala takozvana kategorija ugovora koji je overavao sud neprocenjive vrednosti. Kako može biti neprocenjiva vrednost stan na Dorćolu od 100 kvadrata? On i takako ima svoju vrednost. Ali pošto je stranka napisala da je to neprocenjiva vrednost, a u ugovoru su fingirali cenu koja je par hiljada eura, gdje sada stranke i takako su bile izložene riziku zbog neprikazivanja te cene, jer u slučaju raskida ugovora prodavac je možda uzeo 200.000 eura. Oni su u ugovoru napisali 5.000 eura. U slučaju raskida ugovora on će kaže, evo daj ti meni, vrati mi stan, ja ću tebi 5.000 eura. Tako da su posljedice bile užasno, užasno velike, a sve zbog toga da bismo prikrili i da ne bismo platili državi taksu koju je trebalo da platimo. I na neprocjenjivu vrednost sud je naplaćivao 1980 dinara taksu. Pa vi vidite koliko je na taj način utajeno državnih prihoda.
Da,
i koliko budžet Republike Srbije tokom niza tih godina nije ostvario prihod kakav je trebalo da ostvari.
Bilo bi dobro da nabavite taj podatak koliko je budžet prihodovao od vaših aktivnosti, pa da nam ga predstavite.
Taj prihod imamo sigurno. Evidencija se vodi u Ministarstvu financija, nego samo ne znamo kako ćemo doći do onog podatka sada koliko je sud naplatio, pošto u taksama, deo sudskih taksi je bio i od troškova taksi na parnični postupak i izvršni postupak i ostale vrste postupaka.
Da. Malo je teže doći, ali ćemo se potruditi i mi. Imamo još jedno pitanje koje želim da vam postavim. U pitanju je naš slušalac sa, pretpostavljam, majkom koji ima 90 godina i koju ne može da vozi 30 km od mesta gde živi do najbližeg javnog beležnika i on je tu imao prosto izrazio svoje nezadovoljstvo kako sad on to da uradi.
Ne znam gde je taj slučaj.
Na teren, negde u okolini Zrenjanina, jer postoji mogućnost da u takvim situacijama se zakaže dolazak javnog beležnika na
lice mjesta. Mi izlazimo na lice mjesta, naročito, naročito kada su u pitanju starije i nemoćne osobe, mi izlazimo na lice mjesta.
Ko pokriva onda, na primjer, te troškove putovanja, ako je to 30 km puta i tako
pa,
dalje?
Troškovi putovanja su 2700 dinara, to je propisano javnobeležničkom tarifom. Fiksni su i tu nema odstupanja u tom pogledu.
Dakle, slušalac može da se obrati najbližim javnom beležniku.
Mi izlazimo svakako, kada su u pitanju ta lica, ponovo da podvučem, ali ne izlazimo, što je ranije bio slučaj, tako da kažem, na noge direktorima pojedinih preduzeća i ostalima, da pružimo njima komoditet. Ne, u tom slučaju ne izlazimo na lice mjesta.
Jasno, ali ako je neka ovakva situacija,
ali ako je u pitanju bolesna osoba, starije, i svakako da. Ja bih zamolio vašeg slušalca da se obrati, komori.
Dobro.
A mi ćemo utvrditi šta se desilo u tom konkretnom slučaju.
U pitanju je, da kažem još jednom, javnobeležnička komora Srbije.
Komora Srbije.
I da kažemo još jednom, dakle, ima vas upola manje nego što je zakonom propisano i što bi bilo dovoljno, je li tako, i poželjno za teritoriju tako Srbije je. I za broj stanovnika. Dakle, ko hoće da se bavi ovim poslom, ima mesta.
Ima mogućnost da položi javnobeležnički ispit i da očekuje nekakav naredni konkurs.
Dobro. Najviše smo pričali o nekretninama, ali hajde samo ovako brzo da prelistamo čime se još bavite, da bi slušaoci, oni koji možda nisu još imali posla sa javnim beležnikom, znali.
Vodimo ostavinske postupke, s tim što nismo još u punom kapacitetu, jer sudovi različito postupaju. Imamo sudove koji sve ostavinske postupke poveravaju javnim beležnicima, imamo sudove koji delimično poveravaju poslove, imamo sudove koji uopšte ne poveravaju ostavinske postupke javnim beležnicima, a pri tome nisu ažurni. Da su ažurni, svaka čast, sve bi bilo u redu, ali ne možete nikako braniti tu njihovu poziciju ukoliko na području tog suda javni beležnik zakazuje overu za mart mjesec, a isti taj sud zakazuje overu za decembar. Tu nema opravdanja. Tu nema opravdanja, a kome to šteti? Šteti strankama, naravno. Naravno. Jer ne mogu da ostvare svoje pravo.
Da, građani moraju duže da čekaju.
Tako je. Poveravamo, znači, pored tih poslova, ugovora kao što su ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, overamo testamente javnobeležničke, odnosno zaveštanje, kako je, kako se sada zove. To su ti poslovi.
Dosta posla. Srbislave, zapričali smo se već skoro 20 minuta, ali je važna
to
tema.
To je liko vremena prošlo.
Jeste. Važna je tema kojom se vi bavite i želali smo da je približimo i građanima, a i obećao sam njima da ću našim slušalcima da ću vam preneti sva pitanja koja su oni postavili, pa se nadam da sam, evo sad gledam, mislim da sam sve izlistao od pitanja. Dakle, pratit ćemo i dalje šta radite i kako radite, a i vi nas obaveštavajte kada budete imali
svakako,
neke novine.
Svakako, samo pitanja i primjedbe, imali pohvala na račun javnih beležnika, to niste.
Znate šta, od slušalaca koji su se javljali, dvojca su istakli da se u stvari sada brže stvari završavaju. Jedan je primjer bio iz Valjeva, da nije bilo nikakvih primjedbi, i jedan slušalac iz Beograda je rekao da postoji neko nerazumevanje u javnosti šta to javni beležnici rade, i da je to prosto posao koji odavno već više, negde čak i više vekova unazad postoji u nekim razvijenim zemljama.
Imamo zemlje
u
kojima to je prisutno
više
stotina godina. Moram vam reći da je javno beležništvo u Republici Srbiji za nekoliko godina uspjelo da prevaziđe sve okolne zemlje, a oni su znatno ranije počeli sa radom. Imate slučajeve da je uopšte nije moguće, u većini zemalja nije moguće da javni beležnik pošalje ovu ispravu o pravnom poslu u katastar ili u zemljišnu knjigu. To i dalje rade same stranke, da ne govorimo o porezima, nema ni toga. Ali mi smo bili zatečeni na početku rada, zato što smo imali jako velik obim posla, bilo nas je malo, tako da smo se bavili više strukom nego što smo se bavili samim sobom. Nismo uspeli u dovoljnoj meri da objasnimo građanima šta je javno beležništvo, ali ja se nadam da smo to posredno uspjeli njima da objasnimo našim radom i našim stalnim kontaktima sa strankama. I da stranke sve velikom broju osjećaju šta je doprinos javnog beležništva i šta dobijaju sa javnim beležništvom. A to je i pravna sigurnost građana, i kontrola pravnog prometa, i rasterećenje rada pravosuđa. To su tri osnovne funkcije koje javno beležništvo u Republici Srbiji uspjelo da odgovori.
I čini mi se da i građani sada mnogo brže mogu da dođu da završe te poslove za koje su nekada čekali po više mjeseci pred sudovima.
I da budu sigurni u taj pravni posao koji su preduzeli.
Hvala vam mnogo što ste nam bili ovoliko dugo u gostima i nadam se da smo uspjeli jedan deo makar stvari da razjasnimo slušalcima.
Hvala vama što ste mi dozvolili da prezentujem, odnosno
važna je
deo,
tema,
deo,
da, važna deo je tema, pet godina već postoji javna beležnička služba u Srbiji, pa smo eto iskoristili to kao jedan od povoda za ovaj razgovor. Slušali ste predsjednika javne beležničke komore Srbije, Srbislava Cvejića. Ovo je Radio Beograd, 8 je sati i 38 minuta.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection od 11 kg za 999,99, korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Dejan Cukić i Spore ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spore ritam, PGB RTS.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
17 je minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda, a mi vas malo vodimo do Pirota, gde se danas otvara salon knjige i grafike. Tim povodom pozvali smo direktora Doma kulture Pirot, Miška Ćirića, da nam da malo više informacija. Dobro jutro, gospodine Ćiriću.
Dobro jutro i vama u studiju i svim slušalcima radija.
Narednih nedelju dana, dakle, u Pirotu sve u znaku knjige i grafike, već tradicionalno.
Tako je, Dom kulture tradicionalno tokom februara meseca organizuje sajam knjige i grafike. Ove godine smo malo izmestili taj datum, odnosno pomerili smo ga za nedelju dana zbog školskog raspusta i zbog ove epidemije, ali evo danas bi trebalo da bude svečano otvaranje, sve je spremno za 21. salon knjige i grafike koji se organizuje kod nas. Kažem, danas od 18 sati je svečano otvaranje, salon će otvoriti naš akademik Goran Petrović, posle toga će biti razgovor sa njim i posle sutra krećemo sa redovnim promocijama i druženjima sa piscima. Imamo zaista interesantan program što se tiče samog salona knjige i grafike kada su pisci u pitanju, od Dejana Aleksića koga smo planirali da se druži sa đacima prvacima, međutim, kažem, zbog ove epidemije nećemo moći da imamo toliko druženje koliko smo smatrali da je potrebno, ali Dejan Aleksić će svakako doći u Pirot i nadamo se da će biti dosta dece koje će razgovarati sa njim. Posle toga imamo Vesnu Dedić, imaćemo program posvećen aktualnom dobitniku Nobelove nagrade pod nazivom Hanke i Nobel, gde će učestvovati Muharrem Bazdulj i Nebojša Grujičić. Zatim će biti promocija romana Solunska 28 doktora Neleta Karajovića. Za, da kažem, muški deo naših sugrađana Dragiša Kovačević i knjiga Derbi. Zatim će biti promocija romana Laure Barne, Dejan Steljković, promocija romana Ane Vučković Denčić, Jelena Bačić Alimpić, predstavit će se i biblioteki iz Prokuplja, Vranja i Pirota, a u subotu 22. su i dodela sajamskih priznanja i nagrade za kratku priču. Naime, mi pre svakog salona knjige i grafike raspišemo konkurs za kratku priču. Ove godine imamo preko 200 priča koje su pristigle na našem konkursu, a članovi žirije na konkursu su Dejan Steljković, Goran Gosić i Vole Žurić, zaista ovako impresivan spisak članova žirija, da kažem. Takođe imamo dnevne nagrade gde delimo vaučere za kupovinu knjiga na samom salonu knjige i grafike i na kraju salona knjige i grafike nekih 40 nagrada, kompleti knjige u iznosu od po 7000 dinara. Takođe da napomenem da smo mi par godina pokušavali da dođemo nekako da dovedemo u Pirot i Miroslavljevo i Evanđelje, međutim nismo uspeli da dođemo do originala, ali smo za naše sugrađane ove godine pripremili od 19. do 21. februara biće izložena kopija Miroslavljevog Evanđelja uz postavku istorijata istog na nekih 12 panoa sa predavačem koji će pričati o Evanđelju. Tako da mislim da je ovako što ste nas tiče, potrudili smo se zaista da bude bogat program i verujem da će kao i prethodnih godina nekih 10.000 posetilaca posetiti naš salon knjige i grafike. Zaista mislim da je za jedan mali grad kao što je Pirot broj ljudi koji posete salon knjige i grafike više nego zadovoljavajući, može da se kaže da je zaista impresivan.
A i cene ulaznice su simbolične, zaista?
Cene ulaznice su 30 dinara za decu, 50 dinara za odrasle, imamo porodičnu kartu od 100 dinara gde cela porodica može da dođe da svrati na sajam. Zaista verujemo i naša da kažem, misija je da što više ljudi dođe, pre svega što dece dođe na salon knjige i grafike, kako bismo sačuvali knjigu, kako bismo sačuvali tu vrednost čitanja, da se malo manje deca opredeljuju, ne znam, za telefone i te neke društvene aktivnosti preko telefona i preko društvenih mreža, nego da se vratimo onom što je bitno, čitanju knjiga.
Gospodine Ćiriću, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama. Želimo vam uspešan 21. je li tako po redu?
Tako je, 21.
Salon knjige i grafike. Hvala što ste odvojili vreme za nas i slušaoce Radio Beograda. To je bio direktor Doma kulture Pirot, Miško Ćirić. Thank you. 9 minuta do 9 sati posle istoka zemlje i Pirota idemo na krajnji sever do Subotice i okoline zbog jedne vrlo neobične vesti koja nam je privukla pažnju, a to je naseljavanje 60 jedinki muflonske divljači u lovište posebne namjene Subotičke šume. Zbog toga smo pozvali Sanelo Milošević iz javnog preduzeća Vojvodina šume da nam da malo više detalja o ovom neobičnom transferu. Sanela, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, ja moram da priznam prvi da nisam imao pojma da u Subotici i okolini je bilo čak nekih 100 muflona, a još manje sam znao da je dobar deo njih, nažalost, i pobegao. Pa hajde nam vi ispričajte kako se to sve desilo.
Tako je, zapravo imali smo konkretno 130 jedinki muflonske divljači koja je alohtona vrsta, dakle uvežena sa drugih područja. Konkretno u lovištu posebne namjene Subotičke šume, kojim gazduje javno preduzeće Vojvodina šume tokom trajanja migrantske krize, i to u periodu od 2015. do 2017. i jednim delom 2018. godine, od ograđenih deo lovišta Subotičke šume površine od 509 hektara, u kome se upravo i nalazila taj matični fond muflona, bio izložen svakodnevnim sečenjem ograde i neovlašćenim ulaskom i prolaskom nekoliko desetina hiljada migranata. To je naravno povuklo i određenu štetu kao posljedica kontinuiranog upravo sečenja i spoljne ograde. prolaskom i uznemiravanjem upravo muflonske divljači došlo je do njenog izlaska iz određenog dela. Određeni broj jedinki je izašao, tačnije gotovo 70 jedinki, i to je utvrđeno popisom iz marta 2019. godine. Vojvodina šume, tačnije javno preduzeće Vojvodina šume, ima zakonsku obavezu kao javno preduzeće koje gazduje lovištima da tu štetu nadomesti. I imamo sjajnu vest, a to je da ćemo od večeras u 20 časova i mi, sever pokrajine i zapravo čitava Republika Srbija biti bogatija za 60 jedinki muflonske divljači, 35 muflona i 25 muflonki.
Recite nam, da li se zna šta se desilo sa tih 70 jedinki koje su otišle, gde su otišle, nadam se da su sve žive?
Zapravo ne bih mogla da vam nažalost kažem tačnu informaciju o svakoj ponaosob, ali prema informacijama kojima raspolažemo, one su otišle u susjednu, na Mađarsku, obzirom da je lovište na samoj granici.
Da, to je baš na samoj granici i tu je onda malo teže, pretpostavljam, voditi evidenciju, jer zahteva i saradnju sa susjedima iz Mađarske. Recite nam, sada će ova populacija biti manje više na onom broju na kom je bila i od ranije, je li tako?
Vraćamo se na prethodno stanje od 130 jedinki, povećat će se viabilnost postojeće populacije, unaprediće će se genetski potencijal, kao i trofejna vrednost. Tako da slobodno možemo da kažemo da od ove 2020. godine lovište Subotičke šume bit će ponovo u komercijalnoj funkciji i vratit ćemo se prepoznatljivost upravo muflone.
Eto, hvala vam na informacijama. Priznao sam javno programu da ja nisam imao pojma o ovome, pa sam nešto ja naučio, nadam se i neko od naših slušalaca. Sanela,
hvala
na ovim lepim vestima koje ste nam preneli. Čuli ste Sanelu Milošević iz javnog preduzeća Vojvodina šume. Sada je 4,5 minuta do 9 sati, uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom u posljednjem satu jutarnjeg programa malo ćemo više pričati o boksu, jer je pokrenuta jedna jako lepa inicijativa. U Zemunu je osnovana besplatna škola boksa za sve osnovce i srednjoškolce. Tim povodom uskoro ćemo imati i gosta u studiju.
Never.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jedna velika, značajna i moćna evropska zemlja tražila da nam Priština uvede takse kako bi se Srbija navela da izađe iz dijaloga. Cilj je bio da se sruši plan da Srbija dobije nešto, objasnio je predsjednik na televiziji Happy i podsjetio da su se protiv takse glasnije pobunili Amerikanci nego Evropljani. U posljednjih 8 godina imali smo apsolutni mir i posvećenost ekonomskom razvoju, rekao je Vučić i naglasio da je u tom periodu samo podizan kreditni rejting. Očekuje da do kraja godine Srbija dobije investicioni rejting. Najavljuje i smene u vlasti kako bi Srbija još brže napredovala.
Borio sam se i borit ću se. I borit ću se da se obezbedi budućnost građanima Srbije. I zato ćemo da posmenjujemo 50% ljudi iz SNS-a i na lokalu i još 50% ljudi u parlamentu i 70% ministara, da bismo pokazali ljudima da možemo sa još većom energijom da radimo u budućnosti i da mogu da očekuju još veći napredak u budućnosti. I neću da imam nikakvog pardona kada to budem raditi.
Skupština Republike Srpske usvojila je sinoć na posebnoj sednici informaciju u vezi sa antidejtonskim delovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 8 zaključaka. Izjasnila su se 74 poslanika za, a 2 su glasala protiv. Informaciju je predložila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posle nedavne odluke Ustavnog suda po kojoj bi poljoprivredno zemljište koje je do sada bilo vlasništvo Srpske trebalo da se knjiži kao imovina Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija Ustavnom sudu BH i njegovog stupanja na snagu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uveren je da u Republici Srpskoj neće biti referenduma. Rekao je da referendum, ukoliko bi bio održan, ne bi bio zakonit jer je prijem Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije 1992. godine temelj njenog suvereniteta. Podsjetio je i da se prema Dejtonskom sporazumu mogu menjati samo njene unutrašnje granice. Kineske zdravstvene vlasti objavile su prve detalje o gotovo 45.000 slučajeva koronavirusa, u kojima se navodi da je 80% njih bilo blago, kao i da je prerano da se kaže da li je izbijanje virusa dostiglo vrhunac. U međuvremenu razmatra se odlaganje martovskog zasedanja Svekineskog narodnog kongresa. Do sada je od virusa umrlo gotovo 1900 ljudi, a zaraženo više od 73.000. Tursko tužilaštvo, koje sprovodi istragu protiv vojske te zemlje i Ministarstva pravde, izdalo je nalog za hapšenje 228 osoba zbog sumnje da su povezani sa mrežom muslimanskog imama Fethullaha Gulena, za koju Ankara tvrdi da stoji iza pokušaja vojnog puča 2016. godine, prenosi agencija Anadolia. Od pokušaja puča, tokom kog je stradalo oko 250 osoba, uhapšeno je više od 80.000 ljudi, dok je oko 150.000 državnih službenika i vojnog osoblja dobilo otkaz ili suspendovano sa radnog mesta. Večeras se igraju prve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U Madridu Atletico dočekuje Liverpool, dok se u Dortmundu sastaju Borussia i Paris Saint-Germain. Oba meča počinju u 21 čas. Najbolji fudbaler sveta Lionel Messi i šampion Formule 1 Lewis Hamilton dobitnici su Laureus nagrade za najbolje sportiste u 2019. godini. Prvi put od 1999. od kad je nagrada ustanovljena, dodeljena je dvojici sportista, a Messi je ujedno prvi fudbaler dobitnik. Najbolja sportistkinja je američka gimnastičarka Simone Biles, dok je za najbolju ekipu proglašen Rugby 15 tim Južne Afrike. Posle naleta Oluje Denis u Britaniji usledila su upozorenja na opasnost od poplava opasnih po život, a broj žrtava popeo se na 5, pošto je pronađeno telo 55-godišnje žene, koja se od nedelje vodila kao nestala. Meteorolozi predviđaju dalji rast vodostaja reka u delovima na severu Engleske. Najbogatiji čovjek na svetu, osnivač Amazona, Jeff Bezos, namjerava da potroši 10 milijardi dolara za borbu protiv klimatskih promjena. On je na Instagramu objavio da će ovoga leta početi da daje stipendije naučnicima, aktivistima i neprofitnim organizacijama koje žele da zaštite planetu. Vrijeme danas u našoj zemlji, prepodne vedro, tokom dana na oblačenje uz manji pad temperature, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 9 minuta. Stalno se mislim da li je jutro ili je dan kad prođe 9, ali hajde, neka bude i dalje i jutro, mada za nas koji smo poranili, uveliko je već dan. Slušate prvi program Radio Beograda, Još do 10 traje naš jutarnji program, a temperature u našoj zemlji nezadrživo rastu. U Beogradu, Kragujevcu i Banatskom Karlovcu sada je 10 stepeni, to su tri najtoplija grada u našoj zemlji. Na teritoriji Vojvodine temperature su 8 i 9, u centralnoj Srbiji 5, 6 ili 7 stepeni, uz samo jedan izuzetak, a to je Požega, tamo je minus 2, u Sjenici i Zaječaru je plus 2, a u ostalim delovima centralne Srbije 5, 6 ili 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas će biti između 10 i 13, možda negde ode i koji stepen preko tih 13, dakle nastavlja se proleće u februaru.
Gost jutra.
A naredne minute jutarnjeg programa posvećujemo boksu. Jednom sportu koji je imao mnogo lepšu prošlost nego što ima sadašnjost, ali se nadamo da će budućnost biti bolja. A razlog za priču o boksu jeste jedna lepa inicijativa jednog mladog čoveka, studenta veterine i boksera Koste Kostića, koji je osnovao zajedno sa svojim prijateljima i ljudima koji ga podržavaju besplatnu školu boksa za osnovce i srednjoškolce. Nama je to bio dovoljan razlog da ga pozovemo u jutarnji program i da malo popričamo sa ovim mladim čovekom koji misli na druge mlade ljude. Kosta, dobro jutro i dobro nam došao u jutarnji
program. Dobro jutro, bolje osnašao, dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vam onako lepo najvi.
Inicijativa je lepa, malo je besplatnih škola sporta. Da. U Beogradu i u Srbiji, a svima su puna usta toga kako je za decu važno da se bave sportom. Da, i evo ti si negde rešio da tu nešto promeniš.
Pa da, upravo to ste lepo rekli. Malo je besplatnih škole sporta, a eto pogotovo besplatne škole boksa, pa došao sam na tu ideju sa svojim bratom, starijim koji je profesionalni bokser, i sa mlađim bratom koji je takođe bokser, i idejom pričajući sa prijateljima došao sam na ideju, i eto, od ideje došli smo do realizacije da ostvorimo besplatnu školu boksa, i to baš na Novom Beogradu u grafičkoj školi gde vodimo treninge ponedeljkom, sredom i petkom 20 časova. To je krenulo baš lepo, lepo sam se posvetio marketingu, odradili smo i sve također, tako reći, na prijateljski način. Prijateljski smo i odradio 10.000 letaka, postera koje sam delio na Novom Beogradu, i izazvalo lepo, mogu reći, najava je napravila dobar odziv, da roditelji zovu svakodnevno, i s obzirom, iako još uvek raspust traje, da, najviše očekujem decu i osnovne školce nakon raspusta. Ja sad se ono svi možda i po selima i na nekom odboru i tako dalje, ali nakon raspusta očekujem punu salu.
Otvaranje je bilo nedavno, je li tako? Prošle
otvaranje je bilo 10. februara, gde je došlo na otvaranje dosta roditelja sa pitanjem na šljenom dvije, da li je to zaista besplatno. To su najčešće pitanja bila kada su me pozvali. Roditelji me pitaju, da vas pitam samo, je li ovo besplatno samo tokom raspusta ili dalje, što ja sam se stvarno bio zbunio, ne razumijem pitanje, pa kao, ali pitanje vas, kao, je li sad besplatno ili samo, ja kažem, škola je besplatna za ovek, dok li god ja postojim, postojeći besplatna škola boksa, i volao bi da to preraste u besplatnu školu sporta i ne znam, da stekne neki baš mnogo više nivo, a idem u tom pravcu i sve ide kako treba, tako da nadam se tome.
Tek je krenulo. Kosta, pomenuo si i dva brata koji treniraju boksu, očigledno dakle da ste bokserska porodica.
Da, bokserska sam porodica.
A i ne samo braća, nego i...
Otac mi je također bio bokser, partizana, kum mi se bavio boksom i osvajač je bio zlatne rukavice, stari brat je profesionalni bokser, eto ja se 10 godina bavim boksom.
Dobro, i ti imaš neke uspehe, ne budi skroman. Ti si osvajao neke titule.
E pa Bogu hvala, da. Tri puta sam prvak Beograda, tri puta vice šampion Srbija, i trenutno boksujem prvu ligu Srbije za Radnički iz Kragujevca, tako da.
Izvini sad što ću ja ovo da kažem, ali ne deluješ sad kao od brega odvaljen i ne bi čovjek mogao ni da pomisli da se baviš boksom, da te ovako vidi na ulici. Koja si kategorija?
Da, moja kategorija je poluvelter do 63 kilograma. Uh-huh. Počeo sam bio u bantam kategoriji, to je do 56, pa laka kategorija do 60 i sad sam u poluvelteru do 63 kg. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da ovaj nedelo što biste vi rekli uopšte da sam bokser.
Da. I pretpostavljam da roditelji imaju, evo i ja imam dva sina, najviše strahova u vezi sa boksom i tim kontakt sportovima da ne dođu do nekih povreda. Šta ti kažeš na to?
Jeste. Svi se plaše povreda. Kad vide boks, misle da je to da predstavlja neki nasilni sport, da predstavlja sad ono stvaranje povreda, mudrica, posekotine, svega ostaloga. Ja mogu da kažem i složit će se sve bokserske kolege sa mnom da je boks sport sa najmanje povreda, da više povreda ima u drugim sportima nego boks, jer valjda je to, mi učimo da zadamo udarac, ali učimo da primimo udarac, učimo i da odbranimo udarac i da prihvatimo. Tako da mi u boksu, složit ćete se sa mnom, idemo na zadam udarac i vidite kao moj suparnik, sparing partner, protivnik, da meni također zadate udarac i mi se jedno drugo pazimo, dok u fudbalu ili u košarci nemate, ne očekujete da će neko da se plete ili udari, slažete se sigurno.
Pretpostavljam da se mnogo vremena na trenizima posvećuje upravo toj nekoj sportskoj etici, negovanju tog nekog viteštva, ako mogu da kažem, jel da?
Tako je, boks uči baš tome. Uči vas čojstvu i uči vas junaštvu. Znači, uči vas čojstvu ako osjetite na sparingu da je protivnik dosta lakši od vas, dosta, ne u smislu težine lakše, dosta je slabiji protivnik, dosta je, da ne zlopotrebite to i da ga vi sada ne povredite, niti nokutirate ili sada napravite od njega, ne znam, ja šta, kako se izrazim, nego se baš poštujete, respektujete ga maksimalno, ne udarate ga i sve snage, nego pokušate da njega naučite nekim stvarima, tako da, a također se uči to da možete slobodno da uđete, da sparingujete sa osvajačem svjetskih medalja, evropskih medalja i da se lako sa njim izborite i da prikažete baš ono što jeste poenta, to je junaštvo pred njim i čovjekstvo pred slabim protivnicima. I boks je, to moram napomenuti, da je boks zaista plemenita vještina. Da boks nije
neko makljanje.
Nije makljanje, da, jeste upravo to, nego već sport, boks je sport lepote kretanja, lepote, ne znam, prikazuje dosta toga, nadmudrivanje, potreban je, dosta je potreban i mozak da radi, nije sve o fizičkoj snagi, što ste vi također rekli po mom izgledu.
Stvari očigledno i u brzini i u koordinaciji pokreta.
Tako je, koordinacija pokreta.
Ono, anticipaciji toga šta će protivnik da uradi, pa kako sad.
Jest.
Je neka vrsta šaha u stvari.
To ste lepo rekli, da može se kaži da liči na šah boks, jeste.
Ima tu nadmudrivanja. Kosta, koliko se stvari iz boksa i iz ringa može preneti u život? Koliko je tebi i drugim bokserima taj sport koristio i van ringa?
Meni je boks mnogo koristio i ja sam to na svojoj koži baš osjetio maksimalno koliko mi je boks pomogao u samom pouzdanju. Koliko mi je pomogao u nekoj samosigurnosti i u nekoj samokontroli. Meni otac nije dozvoljavao da počne trenirati boks pre 18. godine. To je bio neki naš dogovor. Tako da ja sam čekao što pre, čim sam napunio 18 godine, mislim da to može odmah se desi, ali morao sam čekati i onda me odveo na boksarski trening i nakon mjesec dana sam ja izašao već na prvi meč i ostvario prvu pobedu. Ta je pobeda krenula prva, druga, treća i tome mogu vam reći ponelo me baš. I međutim, nakon trećeg meča izgubio sam nokautom i tada kada bokser doživi nokaut i kada doživi poraz, tad vidi kakav je on čovjek, kakav je on sportista i kakav je u stvari bokser.
U smislu kako ćeš se pridići posle tog padanja.
Da li će se pridići i će biti ručna i zaboravljen sport. Međutim, mene to toliko ojačalo i toliko mi je dalo neke motivacije, snage i da sam nakon toga postao sve bolji bokser i mogu slobodno da kažem neskromno sve bolji čovjek, a nadam se da je to ova akcija pokazuje.
Pa sigurno pokazuje i meni se dopada i ovaj moto koji stoji na flajeru, udari džak, a ne vršnjaka,
da.
I jedan više u sali, jedan manje na ulici.
Tako je, to nam je najveća poenta ove priče, jeste da svakodnevno čitavom po novinama da su prebili vršnjaka, da su manipulisali sa još nekim vršnjakom, mm-hmm. da nije ne mora to biti samo fizičko nasilje.
Da,
to je možda
da.
I neko verbalno nasilje, to je možda i neko ponižavanje,
mm-hmm.
Nejakih, u stvari možda su to baš veoma jaki ljudi, ta deca možda su veoma jaki ljudi, ali eto, trenutno pokazuju da su nejaki i više dece kad napadne jednog svog vršnjaka, on se osjeća bespomoćno, ugroženo i eto baš do toga sam napravio, ali ne samo zbog te dece sam napravio školu boksa, nego i zbog te dece koja prikazuju to, taj neki vid nasilja, da i oni dođu da taj višak energije utroše na boksarskom džaku, utroše na fokuserima sa nama, utroše na treningu sa nama i da nekako zajedno se onda združe i da se zagrle i da vide da su zajedno mnogo jači, bolji, mm-hmm. i lepši.
I da nauče da razmišljaju na onaj način na koji si ti opisao kada
to,
si pomenjao junaštvo i čojstvo.
Upravo to da nauče na taj način. A pozivam ovim putem i devojčice da i one dođu da tim ideju.
E, šteo sam upravo to da pitam, koliko je među devojčicama ovo zanimljiv sport?
Evo, trenutno imamo dve devojčice.
Aha.
U našoj školi boksa besplatnoj. I taj broj, ja se nadam da će rasti, zato što i smatram da je veoma potrebno, nažalost, u 21. veku u našem glavnom gradu, da devojčice sve više znaju odbranu, zbog razno raznih, ako ste ne tako da kažem, neće se mi zamjeriti manijaka koji hode u gradom i svašta, mislim, svedoci smo toga, jer
u mediju,
jeste, zaista, nećemo da pričam sad te mračne teme, ali bi zaista želeo da da pozovem se devojčice i da kažem svim roditeljima, ako se brinu bilo šta, da dođu zajedno sa devojčicama i da zajedno porazgovaramo, da vidimo šta nas tome uči boks, uči nas to je samo odbrani pred svega i da budu spremne na sve.
Kosta, koji je pravi uzrast za početak bavljanja boksom? Rekao si da tvoj otac koji je bokser tebi nije dao pre 18.
Tako je,
ova škola je namenjena i osnovcima i srednjoškolcima. Ili su to neki stariji osnovci, pretpostavljamo, na tek neki 7. i 8. razredi, ili ima i mlađe dece?
Kada sam, nisam lepo razjasnio, meni otac nije dao pre 18. ali nije mi dao, to je takmičarski boks u pitanju. Ja sam već sebe video kao šampiona buduće, nisam toliko daleko dogurao, ali eto, stekao sam bar neke uspehe. A ova škola namenjena ima i najmanjim osnovcima, znači i prvi razred, mi smo podeljeni nekako u grupe i imamo posebne programe kako radimo sa decom prvom, drugim razredom, trećim razredom osnovne škole, imamo posebno mm-hmm. program kako radimo sa decom u srednjim školama, sa odraslom decom, sa jačom decom, mm-hmm. s decom pubertetu, tako reći, imamo posebno program kako sa kim radimo. Uglavnom, sa mlađom decom, više su to, više učimo, to su neke vežbe koordinacije pokreta, to su neke vežbe da ne nabrem sako se još pitati, ali uglavnom mi su koordinacije pokreta, neke brzine, neke
ono
i druženja. Znači,
da,
i druženja,
ono što je znači na tom uzrastu u stvari najvažnije.
A jeste, upravo to. Tako da za svakog ima po nešto da mu bude zanimljivo, da jedno čeka sljedeći trening i, mm-hmm. a to meni isto također ispunjava kad dete kaže trenu kad je novi, ono, mislim, ja sam mlad još uvijek za trenera, ali kako se zove,
budi
mi puno srce kada mi kažu treneru kad je sljedeći trening, vidimo se, bilo mi je prelepo i tako dalje. Tako da.
Kosta, nadamo se da će ova besplatna škola boksa imati sve više polaznika. Da pomenemo još jednom, to je grafička škola na Novom
Jeste,
Beogradu.
Jeste, treneri se održavaju u grafičkoj školi na Novom Beogradu, pored hale sportova na Fontani,
uh-huh.
ponedjeljkom, srednjom i petkom u 20 časova.
Škola se zove isto kao i ti, Kosta
Kostić. Pa da, besplatna škola boksa. Nismo baš dali naziv onom po meni, ali eto, neka bude da kako bi
neka
kažete.
Bude tako, lako se urezuje pamćenje. Ime i prezime su ti ovako upečatljivi, Kosta yes. Kostić. Drago mi je da postoje ljudi poput tebe, Kosta, i da su tako mladi ljudi posvećeni nekim drugim, još mlađim ljudima i da rade tako lepe stvari.
Da, hvala vam. A ja bih volao i pozvao bih zaista sve iz svih opština. Mm-hmm. Ja trenutno radim na Novom Beogradu i mislio sam da se baziram na decu sa Novog Beograda i na osnovne srednje škole na Novom Beogradu, mm-hmm. ali pozivam iz svih drugih opština i drugare, sportiste, ne samo boksere,
da
nekako naprave slično nešto, kao što sam ja napravio, jer sam stvarno pokazao da može bez ičega da se napravi nešto i da uz pomoć prijatelja, da uz pomoć ljudi može da napravimo nešto, da će to neko prepoznati i da će neko uvijek to podržati kao što ste vi prepoznali i želite da podržite. I tako da, ne znam, to je to.
To bi bilo to, da. Kosta, hvala još jednom na gostovanju, srećno sa školom boksa. 9 je sati i 25 minuta. Slušate Radio Beograd. Je 3 minuta do 10 sati, vreme je da se polako pozdravljamo. Sa vama su od pola sedam pa evo do 10 bili dva Aleksandra, Aleksandar Kostić i Aleksandar Radović. Muziku je birala koleginica Nataša Mančić. Ja sam Miša Stojiljković i preporučujem vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 sati čućete naše najnovije vesti, a u 10:05 počinje novo izdanje magazina Na prvom. Ovog prepodneva emisiju uređuje i vodi koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a teme u njenoj emisiji bit će slučaj dece iz Alibunara, zatim odlazak glavne naslednice Angele Merkel sa čela Hrišćansko-demokratske unije, tu je i rubrika Svet oko nas, ali i tema o pomoći Crvenog krsta narodnim kuhinjama. Budite dakle i u naredna dva sata, a i duže, zašto da ne, uz Radio Beograd. Sutra ujutru u jutarnjem programu sa vama koleginica Biljana Šujdović. Prijetan dan vam želim.